Përshëndetje Ruan, ta këtë fjellëta gjysor, për shkak të një angazhimi institucional për të këtë fjellëta gjysor nuk mund të e prezente këtë mbledhje, kështu që le dhe të nga unë zë të këtë fjellëta gjysor, gjitha shumë një oftoj zë zëti kurushe të pika e parë këtire në ditë nuk mund të marrë pjesë për shkak të deklarimit të kaftim të interesit, për shkak të këtërim të kormë të nevosh, mbledhje dhe kërdoj të hapë, për më të e vazhdo me pikën e parë të saj që ka bërë me zhvillime seansës të gjimore, për shqytime e kesë institucionalit të drejtësisë për të një përshëndetje disiplinore dhe majisë dhe zonjë Nika me funksion gjyqtare për gjykatë të shkallës së parë, gjyqtarit të përgjithshëm, Durrës, e cila është një seancë e cila është shtyrë edhe nga mbledhjet të tjera, ftoi administratën për të njoftuar palët pjesë e kësaj seance dëgjimore. Në vijim të kësaj seance dëgjimore, konstatojmë faktin që zotja është prezent si përfaqësuese e inspektorit lart të drejtësisë, e cila është autorizuar me autorizimin numër 3408 freksion 22 datë 15/2/2024. Ndërkohë që konstatojmë që zonja si magjistrate personalisht nuk është paraqitur, gjithashtu nuk është paraqitur edhe zonja si një avokate e cila disponon një prokurë të përgjithshme, por ditën e djeshme ka bërë një shkesë në cilën kërkon një shtyrje kësaj seance dëgjimore për faktin se nuk është pajisur ende me prokurë posaçme nga zonja. Ftoi përfaqësuesin e inspektorit të drejtësisë në lidhje me propozimin për vijim kësaj procedure disiplinore për këtë seancë dëgjimore.
Lidhje me faktin që përfaqësuesja ose vetë zonja Marta nuk është paraqitur, duke i bërë një analizë të gjithë procesit që nga momenti kur ka filluar hetimi disiplinor ndaj kësaj magjistrate, magjistratja në ILD ka qenë indiferente në lidhje me të gjitha njoftimet. Ka pranuar njoftimet, por i ka pranuar, ka kthyer përgjigje me postë, por nuk ka paraqitur parashtrime. Gjatë procesit, në përfundim të procesit, kur ka filluar procesi disiplinor, procedimi disiplinor në ILD, më falni, në Këshillin e Lartë Gjyqësor, magjistratja ka paraqitur disa kërkesa. Një nga kërkesat e para që ka sjell vetë magjistratja ka sjell parashtresa në lidhje me hetimin disiplinor të zhvilluar ndaj saj. Në seancën e parë që u zhvillua në KLG, magjistratja parashtroi që nuk do të merrte pjesë në këtë seancë, pasi ishte e smur dhe do të paraqitej avokatja mbrojtëse e saj. Kjo seancë, duke zbatuar procedurën, kjo seancë u shty. Në seancën tjetër, të cilën përsëri avokatja e saj u paraqit me një prokurë të përgjithshme që nuk plotësonte kushtet e prokurës në lidhje me procedimin, hetimin disiplinor të zhvilluar pranë KLG-s, nga ana e antarëve të Këshillit të Lartë të Gjyqësor, avokatis ju la një kohë e mjaftueshme, të cilën kohë ajo e përcaktoi vetë dhe ajo tha brenda 3 javëve unë do marr prokurën dhe do paraqitem në seancë. Nga ana ILD-s na duket një mungesë totale, mund të them, të magjistrate subjekt hetimi disiplinor. Gjithashtu, nga kryesuesi i seancës, seancës kaluar, një seancë më përpara, u parashtrua që magjistratja të merrte pjesë vetë në këtë procedim disiplinor. Megjithatë, përfaqësuese së saj ju la një kohë më se e mjaftueshme 3 javore për të paraqitur me prokurë në këtë seancë. Inspektoriati i lartë i drejtësisë mendon që kjo seancë duhet të zhvillohet duke paraqitur parashtresat e veta si dhe konkluzionet përkatëse.
Përndi, dhe atër lidhë me vishmërinje të saj seancët i gjimore, juftoj të largoni me qëllim që të marrë një vendimare këshilli i gjyqshmërisë. Duke pritur. Edhe me sa u parashtrua nga përfaqësuesi i inspektorit lart të drejtësisë, parashtrohet fakti që ky përshëndetje disiplinore apo kjo seancë gjyqësore të vazhdojë në mungesë të magjistratës apo jo. Nuk diskutim.
Mirë, atëherë unë propozoj të vazhdimin e seancës, vazhdimin e procedimit disiplinor të magistratës, pasi ka disa seanca që shtyhet, ajo ka marrë dieni disa herë në adresën e vetë elektronike, po ashtu dhe në adresën e avokates, adresë të cilën na ka dhënë për të njoftuar atë, ne avokatës i dhamë kohën e mjaftueshme edhe zonjës që o të paraqitet vetë, o të vi me përfaqësuesin, ose të autorizoj përfaqësuesin e saj, koha ka qenë mëse mjaftueshme, i bie që zonja më s'ka interes për të marrë pjesë në procedim, në këto kushte, unë propozoj që të vazhdojmë seancën procedimore. Faleminderit.
Faleminderit, zoti. Ado, po zonja, plakur.
Edhe unë jam dakord me sa tha zoti Hado, ne kemi dhënë mundësinë zonjës për të paraqitur në disa seanca, kjo e fundit ka marrë njoftim rregullisht për sa kohë që njoftimi në prokurën e përgjithshme është parashikuar si një nga mjetet e njoftimit, është dhe nëpërmjet përfaqësuesit që ishte pajisur me prokurën e përgjithshëm që në prokurën kishte tagrin për të marrë njoftimet. Kjo e fundit nuk ka parashtruar asnjë shkak pse shkak të lishëm që mund të vlerësohet pse nuk është pajisur me prokurë dhe gjithsjellja e saj konsiderohet se ka qëllim zvarritjen e këtij në procedimin disiplinor. Për këtë arsye un jam për vijimin e gjykimit, pasi nuk ka asnjë shkak për të përligjur mungesën si të vetë magjistrates ashtu dhe të përfaqësuese apo një përfaqësuese që mund të zgjidhte kjo e fundit. Faleminderit.
Faleminderit, ka diskutime tjetër? Po zonja Luli.
Jam dakord me propozimet që bën kolegët, kështu që gjykoj që duhet ta hedhim votimet e të vendosim.
Ne rrëdhim në votim propozimin e bërë nga ata këshilla gjyqësor që ky seancë gjyqësore, ky përshëndetje disiplinore të vazhdoi në mungesë të magjistrates, ku në cilat faktohet që i ka pasur të gjitha rrethana objektive subjektive për të paraqitur një përfaqësues ligjor me prokurë të posaçme, nëse në eventualitet fakti që nuk ka mundësi të jetë personalisht në këtë seancë gjyqësore. Vazhdojmë edhe me votimin e propozimit për katës.
Pa. Dakord.
Ridvani dakord.
Dakord.
Kafira dakord.
Arkeliani, dakord.
Ju ka pra.
Mona, dakord.
Iri, dakord. Per ekonomi të kohës, ftoj administratën që të njoftoj për fajsusën e lidës. Të prezent zonja të kështë i la gjusomër i vendim që kjo seancë dhe gjimore, kjo përshëndin të simbërë të vazhdoj në munges të magistratë e zonja të ftoj për fajsusën e inspektorin lajtë dhe si zonja të për në një shmërim të tekte të i përshëndimi.
I kam gati. Dhe para shtrisat dhe konkluzionit, kalojnë shkurt inspektorin lartë i drejtësis me vendimin...
Të tele me qënë se ju deklaruat që i kini me shkrim para shtrisat dhe konkluzionit,
po.
Në të ras, në mënu sintetike, para qitimi në implikatës.
Në analizë të dokumentacionit të administruar në kuadër të këti procedimi disiplinor, rezultoje provuar se magistrate me detyrë pranë gjykatës së shkallës parë rrethi gjyqësor Durrës ka kryer shkeljen disiplinore të parashikuar nga nini 140.2 shkronja B e kushtetutës. Në rastin konkret, rezulton të plotësohen kushtet e parashikuara si shkelje disiplinore pasi magistrati subjekt hetimi disiplinor me dashje ka kryer veprën penale të korrupsionit pasiv gjyqtarëve prokurorëve parashikuar nga nini 319 gërma Q e 25 i kodit penal. Magistrati është dënuar me vendim të formës së prerë nga gjykata është dënuar me vendim nga gjykata e posaçme shkallës së parë për korrupsion me vendimin penal 69 datë 15.12.2022, i cili ka vendosur deklarimin fajtor të pandehurës ka dënimin përfundimtar të saj dhe heqjen e të drejtës për të ushtruar funksione publike, vendimi i cili është lënë në fuqi nga gjykata e posaçme apelit. Ky vendim është nga prokuroria e posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar, është ekzekutuar me urdhrin datë 15.12. Në analizë të gjitha fakteve dhe në analizë të gjitha provave, arrim në përfundimin se veprimi i gjyqtarës ka cënuar rënd veprimtarinë e rregullt të organeve të drejtësisë për të siguruar integritetin jo vetëm gjyqtarëve, por të gjithë sistemit. Lidhur me kriteret për caktimin e rëndësisë së shkeljes disiplinore, në analizë të shkallës dhe fajësisë referuar të gjitha fakteve, vepra është kryer me dashje direkte, nga analiza e të gjithave rezulton se për caktimin e masës disiplinore të shkarkimit nga detyra duhet të plotësohet në mënyrë kumulative dy kushte, gjyqtarit të jetë i dënuar me vendim të formës së prerë për kryerjen e një krimi dhe vendimit të jetë i formës së prerë si që përmëndëm dhe më lartë. Vendim i cili është ekzekutuar. Nga analiza ligjore për sëri e këtyre fakteve, duke mbajtur në konsiderat natyrën e shkeljes disiplinore, atë të kryeris si një krimi të dënuar me vendim të formës së prerë, fakti që shkelja disiplinore në rastin konkret përbën shkelje të rënd disiplinore, provohet se magistrati ka diskredituar pozitën dhe figurën e magistratit duke cënuar imazhin e drejtësisë. Për këtë arsye, për sa më sipër, i kërkojmë Këshillit Lartë Gjyqësor të administrojë të gjitha provat e paraqitura nga inspektori i lartë i drejtësisë në këtë procedim disiplinor, në mbështetje të nenit 105.1 shkronja D, neni 111.1 shkronja B të ligjit 96/2016, kërkojmë Këshillit Lartë Gjyqësor të vendosë caktimin ndaj magistrates për shkeljen disiplinore të parashikuar nga neni 120.2 e kushtetutës, neni 104.3 e ligjit 96/2016 të ndryshuar, masën disiplinore shkarkim nga detyra.
Faleminderit. Në antarën se ka në diskutim për moment, me gjithë se më ka diskutim, i lutëm zënë të largohet për të diskutuar shqiti për më shmëri më tek të kësaj, të përshëndimi. Atëre imi një fas procedurale të cilën e vazhdojnë të përshëndimi disiplinor në munget të zënë për rëthëmë të cilën morë vendimari, profesor se e lidës ka shprehur konklizionet dhe qëndimin e vetë, që të janë tarë për diskutimet të më teshme në imi të përshëndimi. Atëherë në vindit të procedimi, zonja Plaku, kompjell.
Atëherë, pasu parasysh se inspektori i lartë i drejtësisë dha dhe konkluzion, unë them të kalem të administrimit e provave dhe të shprehemi si për kërkesat, ashtu dhe për gjithë procesin disiplinor, procedurën disiplinore që kemi në shqyrtim.
Pa diskutime të tjera?
Atëherë dhe unë jam dakord që të procedohet, duke administruar provat dhe duke u shprehur për kërkesin që ka bërë paraprakisht, sepse ajo ka marrë dini, ka pas tër mundësin e dur për të marrë pjesë në procese dhe vetë edhe në përmjet avokates, nuk ka referuar për shkaqe pse nuk ka pajis prokurën, kohën për të pajisur me prokurë avokaten ja lamë si qdesht e vetë, me kërkesë edhe të avokates edhe të saj, kështu që kemi përmushur të tër kushtet për ta njoftuar për të marrë pjesë në këtë proces dhe nuk ka dashur. Në këto kushte, jam dakord të administrojmë provat dhe të procedohet me vendimin.
Ka diskutime të tjera? Deri edhe në votim propozimin e bërë nga anëtarë në lidhje me administrimin e provave të këtij procedimi disiplinor.
Po. Dakord.
Ridvani dakord.
Dakord.
Mira dakord.
Eveliani dakord.
Nuk ka pro.
Mund të dakord.
Ini e dakord. Në vijim ka diskutime të tjera? Atëherë në vijim magjistrati ka bërë një kërkesë për pezullimin e këtij procedimi sipas perceptimit dhe shkesës së bërë deri në përfundimin e gjykimit nga të saj në eventualitet të rekursit nga gjykata e lartë. Keni diskutime për këtë rast?
Atëherë unë mendoj që nuk jemi në kushtet e pezullimit për sa kohë që vendimi merr formë të prerë në apel, pavarësisht qëndrimit të gjykatës së lartë, mendoj se referohet para ndryshimeve të kodit procedurës civile, gjithashtu penale, më fal, gjithashtu ka edhe praktikë të unifikuar të gjykatës kushtetuese lidhur me faktin se kur merr formë të prerë dhe kur është ekzekutueshëm një vendim gjyqësor. Kështu që un jam për refuzimin e kërkesës për pezullimin e gjykimit e procedimit.
Faleminderit, Plaku, ka diskutime? Me qëse nuk ka diskutime, vazhdojmë me votimin e propozimit zonjës Plaku.
Po. Dakord.
Ridvani dakord, po me të njëjtin arsye tim, neni 462 i kodit procedurës penale përcakton vendimet në pikën 3, përcakton vendimet e formës prerë, vendimin e gjykatës apeli dhe të referon ke neni 428 pika 2a vendimet e lëna në fuqi. Në këtë rast jemi përpara një vendimi të lënë fuqi për një krim, kështu që jemi para kushteve për pezullimin e vendimit. Faleminderit.
Prafuç.
Dakord.
Arkeliani dakord.
Ilka pro.
Mona dakord.
Ini dakord. Në vijim të shqytimit të ti procedimit disiplinor, të administratën të njoftoj profesorin Rilidës, për t'i komunikuar vendimarrjet e tanishme të këshilla gjyqësor. Prezent zonja të përfaqësuese inspektori i adresës, në eventualitet këshilla gjyqësor vendosi që kjo seancë gjyqësore dhe ky shqytim disiplinor të vazhdojnë në mungesë të magjistratës zonja më. Gjithashtu ju bën me dije që ka marrë vendim për të administruar provat e dorëzuara nga parë në këtë proces. Njëkohësisht vendosi dhe rrëzimin e kërkesës së magjistratës për pezullim e këtë procedimi në lidhje me konceptin dhe qëndrimi për marrë e vendimi formë për dhe ekzekutimi të ti. Në vijim të ti procedimi disiplinor, juftojmë juve si përfaqësuese i LD-s për të shprehur konkluzionin përfundimtar. Edhe nëse keni ndonjë kërkesë tjetër procedurale në lidhje me këtë proces.
Të nderuar antar të këshillit lartë gjyqësor, ashtu si që përmëndëm edhe në parashtrimet, inspektori i lartë me vendimin 3408 fraksion 1 datë 20.12.2023 vendosi fillimin e hetimit disiplinor, duke ja kaluar të gjitha dokumentat dhe aktet në përfundim të këti hetimi disiplinor këshillit lartë gjyqësor. Në analizë të identifikimit të gjithë elementeve faktik dhe juridik, të cilat provojnë ekzistencën e kësaj shkelje disiplinore, në përfundim, inspektori i lartë i drejtësisë kërkon këshillit të lartë të drejtësisë të administroj të këshillit të lartë të drejtësisë të këshillit lartë gjyqësor, këshillit lartë gjyqësor në këtë procedim disiplinor, është sugur. Në përputhje me në mbështetjet nenit 105.1 shkronja D dhe nenit 111.1 shkronja B të ligjit 96/2016 për statusin, caktimin ndaj magjistrates të masës disiplinore shkarkim nga detyra.
Faleminderit. Në formalitet të procedurës, ju ftoj përsëri të largoni me qëllim që këshilli të disponoj me diskutime dhe me vendimare të kacë. Faleminderit. Me paraqitje konkluzioneve për fundin të nga profesorin inspektor i lartë drejtësisë, atëherë ky shqyrtim procedimi disiplinor, si në formë dhe në thelb, ka përfunduar rrugëtimin e vetë, kështu që hedh fillimisht në votim, fakti nëse është përfunduar, është plot procedura apo jo.
Atëherë jam dakord të jepet fund procedimi disiplinor dhe të rriqim për shpallë vendimin.
Dakord.
Ridvani dakord.
Dakord.
Tatvira dakord.
Argeliani dakord.
Ruka pro.
Emona dakord.
Ini dakord, ky votim ka të bëjë me plotësinë e procedurës. Për më tej vazhdojmë me votimin në lidhje me propozimet e bërë nga inspektori i drejtësisë në lidhje me shkarkimin e magjistratës zonë.
Atëherë unë jam dakord me kërkesën e LD-s dhe jam dakord për pranimin e kërkesës duke vendosur shkarkimin e gjyqtarës.
Jam dakord për pranimin e kërkesës e LD-s duke dhënë masë disiplinore shkarkim nga detyra ndaj magjistratit.
Po ashtu dhe unë dakord.
Dakord.
Dakord me kërkesën, pranimin e kërkesës dhe shkarkimin e magjistratës.
Markeliani dakord me kërkesën.
Nuk ka pro kërkesës për shkarkim.
Emona pro kërkesë.
Ini e dakord. Të administratën, një oftoj profesorësën e rinde, për të komunikuar vendimarrjen në këshilla gjyqësore. Këshilla gjyqësore vendosi pranime kërkesës së inspektorit lartë drejtësisë në lidhje me shkarkim nga detyrat të magjistratës. Vazhdo me pikën 2 të këtij redi dite, ju bëmë dije që Zoti Furushi është prezent në vëshmëri të kësaj vdedje, për shkak të deklarimit të konfliktit interesi që kishte në pikën e parë në lidhje me përmbajtjen e saj. Me pikën vazhdo me pikën 2 që është zhvillimi i sandit gjimore për shqytimin e kësaj në sipërtorin e lartë drejtësisë për fillimin e procedimit disiplinor në magistratën në funksion gjyqtar për gjykatës pas patrimonisë të përgjithshme Flor. Ftohet në instancën të bëjmë me dije përfaqësuesin e inspektorit lartë drejtësisë dhe zotin që njoftojmë që është prezent. Prezent zonja e cilë është për pajisë më autorizimin nr. 831 faksionje, datë 5.4.2024, e cilë është vendurë inspektorit e magistrate pasurës e inspektorit e lartë drejtësisë, cilë të përfaqësuesin e inspektorit e lartë drejtësisë në procedimin disiplinor nr. 3.2024 nga krim të magistratit zotin në funksion gjyqtar për gjykatës shkallës parë së përgjithshme Flor. Që të zhvillohet këshim lartë njëson datë 9.4.2024, prezente zotin për më ftej ftoj për fajsën e spërërën e lartë në zisë, në dhjë me vëshmërinë të përshëndim në zisë.
Në gjukoj neve për bonesat.
Dhe vetë njërit, i bonoj dhe në tremuj më dhe.
Të nderuar antar të këshillit të lartë gjyqësor. Më datën 15.2024, në media në shkruar dhe atë vizive, është publikuar një video e realizuar në emisioni investigativ Stop të televizionit Klan me titull Gjyqtari i Vlorës jep me qerat dhe shet gjyqje. Në analizë të pamjeve filmike, videove të publikuara rezulton se magistrati me detyrë pranë gjykatës së shkallës parë të juridiksionit përgjithshëm Vlorë është filmuar në bisedime me një person tjetër të pa identifikuar, objekti të cilës është marrja me qira e një ambienti zyre në pronësi të gjyqtarit. Në analizë të
tërëherë fundit, seanca është shtyrë me qëllim që më të bëjë mendim me vendimin e rasuar të Këshillit të KPK-s, Komisionit të Pavarur të Politikimit. Në lidhje me këtë situatë, çfarë qëndrimi keni?
Kam bërë kërkesë për pezullimin e procedimit, pasi u shprehur datë 13 KPK-ja për masën që quhet barazoni mas disiplinore në institucion KPK-ja si organ. Për shkarkimin e detyrë, pavarësisht se u sjaruan të gjitha problemet, si që është i LKPI-ja që s'ka fshehet pasurisë, s'ka deklarim të rem, s'ka konflikt interesi, unë i qartësova të gjitha dhe u habita me vendimin përfundimtar se u kisha hequr dorë vetë. Edhe u ktheva thjesht që e dija që do e kaloj KPK-n dhe të dokumentacionin që kisha. Pa qartësitë e dokumentacionit, unë i sjarova, qova dhe dokumentat originale që askush nuk i ka këto dokumenta, që në pretendoj është që nuk kam paguar tatimit si avokat, janë të gjitha dokumentat originale të kohës autentike që mund të certifikoni me një ekspert. Dokumenta që unë burreshe me këto dokumentat jam i vetëmi që i kam bajtë që në vitin 19 dokumentat originale. Ata nuk në njohën, për konfliktin e interesit patën probleme, atë të dini fakti pretendohet edhe nga ILD-ja që në 150 avokat që ka pasë Vlora, 56 avokat bashkërt e ajme i ka dhe në qera. Për faktin se i kanë qenë afer. Nëse të kam si këtë. Shkomunikuar me email shkurtimi i vendimit, shkarkimi dhe detyre. Edhe vendimi përfundimtar original, e këtu i arsituar nuk ka dalë akoma. Që të kemë të ushtrojnë, nuk ka dalë këmë sërinë. Esa kam edhe unë sot erdha për kërkesën para prake, që shprejshë dy për kërkesën para prake, duke pas parasysh që ligje ka të qartë edhe më ndoja se atyve do administrohet nga kolegjia vendimi i KPK-s. Po është në ditë botërishte, është ditë botërisht që vendimi është shpallur edhe në vendi.
Çfarë kërkoni në lidhje me vimin kësaj këtij procedimi?
Pezullimi i procedimit. Janë disa vendime edhe nga ana juaj të mirë arsyetuara, bindëse e kam lexuar dhe jam dakord me pezullimin e fatit. Pe masës. Të rrëta të shpërjet KPA-ja. Unë kam bindje se në KPA, unë dokumentacion e kam të qartë, bile jam këthyër, me qizë e isha ju, jam këthyër, thjesht për akuzat i mishim bërë. I kam të gjitha në regu. absolutisht i kam thonë dhe atyre, asë në Europë nuk gjeni gjyqtarë si unë. Që këtë gjykuar në 20 seansë anti për 23 vjetë, të këtë pasur në 20 mi qështje gjykuara, 20 ankesa gjithësit. Një një gjyqtari ka. Kam dalë a shteti vetëm 5 herë. Të tjerë ka dalë a 5 herë në vitë. Kam qeni të reshtë të ndirë.
Dërkozë dhe sinarë, dhe akord.
Qëtë opinionin vlorë, janë revoltuar qëtë gjithë.
Ju e shpejtë qëndrimin të, po e dhe akord. Po. Po zë
e... Lidhje me kërkesat që paraqiti paraprake subjekti dua të parashtroj që ligji 96
se gjithkohë si avokat e ka pasur një gjendje civile, më ka kërkuar të akuzoni që nisi ka punuar avokat fare.
Ok.
Duke qenë dhe pak në gjykim.
Ok. Ligji 96/2016 për statusin ka parashikuar kompetencat në lidhje me ushtrimin e funksionit të inspektoriatit lartë drejtësisë. Gjithashtu, legjislacioni dhe kushtetuta ka parashikuar dhe funksionimin e Komisionit Pavarur të Kualifikimit, i cili është një komision për rivlerësimin kalimtar të gjyqtarëve dhe prokurorëve, dhe në këto kushte, duke parë që ka një mbivendosje të juridiksionit të inspektorit të lartë të drejtësisë dhe Komisionit të Pavarur të Kualifikimit, duke ju referuar ligjit 96/2016, kompetencat e inspektorit të lartë të drejtësisë janë parashikuar shumë qartë, ashtu si edhe në Kushtetutën e Republikës Shqipërisë. Kërkojmë rrëzimin e kërkesës magjistrati dhe vazhdimin, pranimin e kërkesës për fillimin e procedimit disiplinor ndaj magjistrati me detyrë gjyqtar pranë gjykatës shkallës parë juridiksionit përgjithshëm Vlorë për shkeljen disiplinore të parashikuar nga nëni 102.1/A/103/B të ligjit 96/2016 për statusin të ndryshuar dhe caktimin e masës disiplinore shkarkim nga detyra.
Faleminderit. Ju ftoj të largohemi me ju ftoj të largohemi për momentin me qëllim që këshillit të vazhdojmë diskutimet për kaç. Kur në vim, fjala për ju zoti Jato.
Faleminderit. Në kushtet kur në faqen zyrtare të Komisionit Pavarur të Kualifikimit është botuar dispozitivi vendimit për shkarkimin nga ky komision i zotit i propozoi mbledhjes plenare pezullimin e procedimit disiplinor numër 3 fraksion 2024 të filluar ndaj magjistratit zotit me funksionin gjyqtar pranë gjykatës shkallës parë juridiksionit përgjithshëm Vlorë, derisa të marrë formë prerë vendimi i Komisionit Pavarur të Kualifikimit i datës 13/3/2024. Faleminderit.
Ka diskutime të tjera? Edhe në votim propozimin e zotit Hado.
Pra, dakord.
Ridvani dakord.
Dakord.
Tatira dakord.
Markeliani dakord.
Luka pra.
E mona dakord.
Lodjani dakord.
Ini dakord. Të administratën BMD e palët që jenë prezint. Në lidhe me këtë procedim disiplinor, këshin la gjithësor, vendosi për të një procedim disiplinor nëmër 3/2024, fullon e me i sajtë profesion gjyqtar për gjykatë shkallës parë juridiksionit përgjithshëm Vlorë deri në marrje formë të prerë të vendimit të këshin Komisionit Pavarur të Kualifikimit lidhje me shkarkimin e zotit. Kundër këtij vendimi, ligji nuk lejon hakim, një kopje këtij vendimi i ofroi subjekti procedimi disiplinor magistrati zoti dhe inspektori lartë drejtësisë. Ky vendim në fuqi me njëjtë votohet në fazën e zyrtarit në të këshillit të gjyqësor, pasi të redaktohet për sigurinë e matit. Vazhdojmë pikën 3 të këtij vendimi, ka bërë me shqyrtimin e përvendimit për caktimin e shotit relator për procedimin disiplinor të fillojnë nga inspektori lartë drejtësisë ndaj magistratës dhe zanë me funksion gjyqtar për një pas shkallës pas funksionit të përgjithshëm Elen Vasan, pasi është përgatitur relacioni nga komisioni disiplinor për të fjalën relatorit zoti Hoto.
Faleminderit. Mbi zhvillimin e procedurës për caktimin më short të relatorit procedimin disiplinor nr. 5/2024 filluar ndaj magjistrate në funksion gjyqtare pranë gjykatës kallëpari judicionit përgjithshëm Elbasan. Komisioni disiplinor sjell para mbledhjes plenare procedimin disiplinor të nisur në datë 5/4/2024 të inspektorit lart drejtësisë me shkresën 385 fraksion 18 protokolli datë 5/4/2024 me objekt fillimin e procedimit disiplinor ndaj magistratës kërkesa për fillimin e procedimit disiplinor mbështetet në 194 të ligjit 115/2006 për organet e qeverisjes sistemit të drejtësisë në kërkesën e procedimit disiplinor, inspektori lart i drejtësisë propozon caktimin e masës disiplinore, shkarkim nga detyra ndaj magistrate zonja sipas parashikimeve të nenit 104.3, 111.1, shkronja do të ligjit 96/2016 për statusin. Referuar nenit 63 të ligjit 115 për organet e qeverisjes sistemit drejtësisë ndryshuar, nga ana e këshillit duhet procedohet me hedhjen e shortit për caktimin e relatorit. Lidhur me këtë procedurë, Komisioni Disiplinor propozon që në referim të nenit 16 vendimit 316 datë 14/9/2020 të këshillit, kur duhet marrin pjesë tre anëtarët e përhershëm të Komisionit Disiplinor dhe konkretisht zonja Gentiana Muça, zoti Ilir Rusi dhe zoti Ridvan Hado. Faleminderit.
Faleminderit zoti Hado, ka diskutimin të administratën për edhe në shortit, si pas mekanizit të propozuar nga relatorit.
Tim në jenë emë dhe tre antarëve. Do të rritë do në ato. Do të Ilir Rusi. Dhe zonjën Gentiana Muçaj. Disiplinimin e relatorit, procedimin disiplinor 5/2024. Zoti Ilir Rusi.
Bingo. Banale, kujdo si bimë.
Keni diskutime mbi mënyrën e shortit? Megjithëse nuk ka diskutime, vazhdojmë me votimin për vendimin sipas vendimeve të përmbajtjes së shortit të jetës së fundit.
Pra.
Dakord.
Ridvani dakord.
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 Argeliani dakord.
Luka pra.
Emona dakord.
Dani dakord.
Ndi dakord, vendim për caktimin me shortin e relatorit për shëndimin disiplinor të filluar nga inspektori i lartë drejtësisë ndaj magistratës zonjë Kusmi Qytetar për gjykatë të shkallës parë sistemi përgjithshëm me Elbasan, këshilla gjysor, me shëndet në bazën e gjyqore për kasë vendosi, me jetë caktimin e antarit komisionit disiplinor, zoti Ilir Rusi, në cilësinë e relatorit për shëndimin disiplinor nr. 5/2024, filluar nga inspektori i lartë drejtësisë ndaj magistratës zonjë Profesor Gjyqtar për gjykatë të shkallës parë sistemi përgjithshëm Elbasan, pika 2, një kopë këtij vendimi, një pikë inspektori i lartë drejtësisë, magistratë zonjë sipas këtij në një fundit në gjinë me 152 organi që vjen në dizin në shoqë me 5 vjet në shpallë të tij. Ky vendim fuqi me një dhe votojnë fajin ustar të nitë këshilla në sot pasi të redaktoj për sigurinë në marrë të subjektet. Në vëjim e qenë se seansa të gjimore me zotin është përcaktuar në orën 13, po vazhdo me pikën 5 këtë një ditë që ka bërë me shqytime për vendim për vlesim e titën profesional që të për 2020-2022, të është përgatitur akti plëkatë nga letojzën nga Rupa, gjyqtari ka bërë ankim të pjesëm të raportit. Për më të për letoj zëti Rupa.
Jam Derek.
I ta shlu komunikuar e administratë, është prezent zëti? Nëse nuk është prezent, vazhdojmë.
Faleminderit, të nderuar koleg, në cilësinë e relatorës për paraqes projekt raportin e vlerësimit etik dhe profesional për gjyqtarin që raporti i cili ka për qëllim vlerësimin e shkallës aftësisë së gjyqtarit në drejtim të etikës dhe veprimtarisë profesionale. Periudha vlerësimi është 2020-2022. Në projekt raport paraqitet e plot procedura, kështu që unë në formë konkluzion do prezantoj nivelin e vlerësimit dhe pikëzimin për gjithë secilin nga katër kritere, duke filluar me aftësitë profesionale të gjyqtarit. Në lidhje me aftësinë për të identifikuar natyrën e çështjes, ligjin e zbatueshëm dhe konfliktin e normave, evidentohet aftësia e lartë e gjyqtarit në drejtim të identifikimit të normës konkrete procedurale dhe materiale që gjenë zbatim në zgjidhjen e çështjes. Citimin dhe analizën e normave në funksion të zgjidhjes së mosmarrveshjes dhe në përcaktimin e qartë të natyrës së mosmarrveshjes në shqyrtim e cila shërben si bazë për orientimin e arsyetimit dhe analizën ligjore lidhur me zgjidhjen e çështjes. Propozohet niveli vlerësimi shumë i lartë, pikët 25. Lidhur me aftësinë për të interpretuar ligjin në zgjidhjen e çështjes në tërësi, referuar të dhënave, rezultonë të gjyqtari ka aftësi shumë të mira në interpretimin e ligjit procedural dhe material, në funksion të vlerësimit të çështjeve me karakter procedural, por apo dhe në atë për ato që shërbejnë për zgjidhjen e përfundimtare të çështjes. Ndërkohë, dispozitat e ligjit material rezulton të jenë referuar dhe interpretuar duke i zbërthyer paraprakisht në element përbërës të tyre, duke identifikuar qëllimin dhe funksionin e dispozitës përpara aplikimit të saj mbi faktet e çështjes konkrete. Vjet re gjithashtu një kujdes i lartë i gjyqtarit për të identifikuar dhe zbatuar praktikën relevante gjyqësore unifikuese, praktikën gjyqësore gjykatës lart, gjykatës kushtetuese dhe GED1, si dhe për të referuar dhe zbatuar parimet e së drejtës si në aspektin procedural ashtu edhe në ato thelbësor. Propozohet lidhur me këtë tregues niveli vlerësimit mbi shumë i lartë dhe pikëzimi me 20 pikë. Për të kaluar te arsyetimi ligjor, për sa i takon qartësisë, koncizitetit dhe kuptueshmërisë së vendimit, rezulton se gjyqtari kushton rëndësi të posaçme arsyetimit të vendimeve në drejtim të qartësisë dhe kuptueshmërisë për lexuesin. Propozohet lidhur me këtë tregues niveli vlerësimit shumë i lartë, pikët 15. Gjithashtu edhe në lidhje me strukturën e qëndrueshme dhe të mirë organizuar të vendimit gjyqësor, gjyqtari ndjek në hartimin e vendimeve një strukturë të qëndrueshme dhe të organizuar, së cilës i përmbahet në prezumimin e fakteve me natyrë procedurale dhe atyre thelbësore, identifikimin e ligjit të zbatueshëm, por edhe lidhjes së tyre me konkluzionet e arritura. Gjyqtari ka një metodologji të qartë të strukturimit të pjesëve përbërëse të vendimit, duke ndarë pjesët përshkruese arsyetuese në ndarje, gjithashtu dhe duke identifikuar ato me titull. Propozohet lidhur me këtë tregues niveli vlerësimit shumë i lartë, pikët 10. Lidhur me cilësinë e analizës dhe argumentimit logjik, gjyqtari ka aftësi shumë të mira në lidhje me këtë tregues. Në secilin vendim të analizuar, mendimi logjik ka vlefshmëri, mbështetet në interpretimin e ligjit të zbatueshëm, si dhe pasurohet me qëndrimet e praktikës gjyqësore dhe integrimin e parimeve të përgjithshme të së drejtës që gjejnë zbatim. Arsyetimi i vendimeve është i qartë, është i plotë dhe merr në analizë dhe përgjigje të gjitha pretendimeve dhe kërkimeve të palëve apo çështjeve të shtruara për diskutim në aspektin procedural dhe thelbësor në shërbim të zgjidhjes së çështjes. Propozohet lidhur me këtë tregues niveli vlerësimit shumë i lartë, pikët 20. Kështu që niveli i vlerësimit për kriterin aftësitë profesionale të gjyqtarit propozohet të jetë shkëlqyeshëm, pikët 100. Lidhur me aftësitë organizative të gjyqtarit në lidhje me respektimin e afateve ligjore në total nga 81 çështje gjithse të cilat kanë të parashikuar afat ligjor për përfundimin e tyre, rezulton se gjyqtari ka përfunduar jashtë afatit ligjor 68 çështje ose rreth 17.5% të çështjeve që parashikojnë afat ligjor për përfundimin e tyre, përqindje e cila sipas metodologjisë pikëzohet me 12 pikë. Lidhur me pikëzimin e këtij treguesi është vlerësuar gjithashtu kompleksiteti i çështjeve, ngarkesa e gjyqtarit, rritja e volumit të punës apo aspektet e tjera që lidhen me kushtet e punës së tij, pra gjyqtarit, duke shmangur çështje që nuk janë përgjegjësi e gjyqtarit. Në rastin konkret rezulton se gjyqtari ka pasur edhe një ngarkesë të lartë çështjesh për gjithë periudhën e vlerësimit, pasi në total ka gjykuar 1366 çështje, nga të cilat 807 çështje me palë kundërshtare. Në këtë kusht, unë propozoj pikëzimin maksimal për këtë tregues. Lidhur me plotësimin e standardeve minimale kohore, nëse nga referuar tabelave me të dhënat statistikore për periudhën e vlerësimit, rezulton se nga 998 çështje të përfunduara përgjatë periudhës së vlerësimit, për të cilat zbatohet standard minimal kohor, 202 prej tyre janë gjykuar tek këtij afati, duke përbërë 20.2% të çështjeve të gjykuara jashtë standardit minimal kohor. Duke i referuar gjithashtu tabelave me dhënat statistikore për 53 çështje të shqyrtuar jashtë standardit minimal kohor, rezulton se në disa raste vonesat për shqyrtim ka ardhur si pasojë lejes vjetore të kryer nga gjyqtari, pra është muaj i gusht i viteve përkatëse 2020-2021-2022, si dhe periudha e pezullimit të veprimtarisë dhe shërbimeve gjyqësore prej një muaj e 17 ditë për shkak të pandemisë COVID. Nëse në llogaritjen e afateve të gjykimit nuk do të përfshihej periudha kur gjyqtari ka qenë me leje vjetore dhe periudha e pezullimit, atëherë për disa prej këtyre çështjeve do të kishin përfunduar brenda standardit minimal. Kohor, bëhet fjalë për 53 çështje, gjithë të cilat prej tyre është analizuar në mënyrë detajuar në projekt raportin e vlerësimit, kishin bazuar në analizën e këtyre të dhënave rezulton se nga 998 çështje të përfunduara përgjatë periudhës së vlerësimit, për të cilat zbatohet standardi minimal kohor, 149 prej tyre ose 14.9% janë gjykuar jashtë standardit minimal kohor në fuqi, dhe sipas metodologjisë kjo përqindje vlerësimi vlerësohet me 4 pikë, duke pas në konsiderat edhe disa aspekte të tjera rrethana të cilat nuk varen nga nuk janë përgjegjësia e gjyqtarit, unë propozoj që lidhur me këtë tregues, gjyqtari të vlerësohet në nivelin maksimal të pikëve, pra me 5 pikë. Lidhur me kohën mesatare që i dedikohet çdo çështje, në krahasim, si krahasim pra koha mesatare që i dedikohet çdo çështje për të gjitha kategoritë me standardin minimal kohor në fuqi për kategori çështjesh rezulton se koha mesatare që i dedikohet çdo çështje është dukshëm më e shkurtër për 7 nga 10 kategoritë e çështjeve të analizuara. Koha mesatare është më gjatë se standardi vetëm për 3 kategori çështjesh, janë çështje familjare pa palë kundërshtare, e përfunduar për 78 presi një ditë, civilit përgjithshme me palë kundërshtare përfunduar për 184 presi 6 ditë dhe kërkesa penale në fazën e ekzekutimit të marrëdhënieve juridiksionale me jashtë për 66 presi 3 ditë, duke u tejkaluar ky afat pra respektivisht me 18 presi 1 ditë, 4 presi 6 ditë, 6 presi 3 ditë, tejkalime të cilat mund të konsiderohen të papërfillshme duke marrë në konsiderat faktin që gjyqtari ka gjykuar një numër të madh pra çështjesh për këtë periudhë, kështu që propozoj lidhur me vlerësimin e këtij treguesi nivelin e pikëzimit me 5, pra pikëzimin maksimal. Lidhur me rendimentin e përfundimit të çështjeve gjyqësore për këtë tregues, duke u referuar burimeve të vlerësimit, rezulton se gjyqtari për periudhën e vlerësimit të ketë një rendiment prej 134 prej se 5% dhe si tillë, pra kjo përqindje justifikon pikëzimin me 10 pikë sipas metodologjisë së vlerësimit. Lidhur me kohën mesatare të arsyetimit të vendimit përfundimtar, duke u referuar burimeve të vlerësimit, koha mesatare e arsyetimit të vendimit përfundimtar rezulton më shkurtër se afati procedural për shumicën e kategorive të çështjeve, por duke pas në vlerësim rrethana që nuk varen nga gjyqtari dhe që mund të kenë ndikuar në kohën e arsyetimit të vendimeve, janë të analizuara këto në projekt raportin e vlerësimit, propozoi aplikimin e koeficientit 20% përpasoj pikëzimin 15 pikë të gjyqtarit lidhur me këtë kriter. Për të kaluar të aftësia për të kryer procedura gjyqësore, për sa i takon numrit mesatar të seancave gjyqësore për çdo kategori çështjesh dhe kryerjen e veprimeve të nevojshme procedurale për shmangin e seancave jo produktive, rezulton se numri mesatar i seancave gjyqësore është 2/3 seanca dhe gjyqtari ka marrë masat e nevojshme për shmangin e seancave jo produktive për planifikimin dhe zhvillimin në kohë dhe me efektivitet të tyre. Kështu që propozohet nivel shumë i lartë vlerësimi pikët 15. Lidhur me kryerjen e veprimeve të nevojshme procedurale për organizimin e procesit gjyqësor në tërësi referuar të dhënave dhe burimeve të vlerësimit për këtë tregues, rezulton se gjyqtari ka kryer me eficiencë veprimet procedurale për organizimin dhe zhvillimin e procesit gjyqësor. Siç konstatohet, gjyqtari ka respektuar të gjitha aspektet procedurale të rëndësishme për zhvillimin e gjykimit dhe vlerësoi se në lidhje me këtë tregues duhet të vlerësohet në nivel vlerësimi shumë të lartë pikët 20. Aftësia lidhur me aftësinë e gjyqtarit për të administruar dosjen gjyqësore, përsa i takon rregullshmërisë të dokumentacionit të dosjes, rezulton se renditja e akteve të dosjes e cila është përgjithsisht është e njëjtë dhe ndjek rendin kronologjik, është bërë në të tillë që ta bëj dosjen gjyqësore lehtësisht të aksesueshme. Kështu që propozohet nivel shumë i lartë vlerësimi lidhur me këtë tregues pikët 5, përsa i takon saksisë dhe plotësisë dokumentacionit të dosjes, duke u referuar burimeve të vlerësimit, rezulton se gjyqtari ka shkallëaftësie mbi mesatarën për këtë tregues, pasi në dosjet e vëzhguar nuk rezulton prania akteve apo dokumentave që nuk i përkasin çështjeve konkrete, por konstatohet mungesa e letrës së të drejtave, e cila nuk rezulton pra të jetë administruar bashkëlidhur kopjes së njoftimeve për seancën e parë gjyqësorë për të pandehurit në dosjen penale për zgjedhjen e mëshkurt për vlerësim. Lidhur me këtë tregues, gjyqtari ka përgjigjur kundërshtime të cilat janë një, po pavarësisht se të drejtat e parashikuara në nenën 34 A dhe 58 kodit procedurës penale subjekteve janë garantuar duke u bërë me dije edhe gjatë zhvillimit të gjykimit, mos administrimi kopjes me shkrim të këtij akti, bashkëlidhur kopjes njoftimit që administrohet në dosjen gjyqësore për bënjë të dhënë që duhet vlerësuar në drejtim të plotësisë së dokumentacionit të dosjes, duke pas në konsideratë edhe qëndrimin e mbajtur tashmë nga Këshilli, lidhur me këtë aspekt, propozoj nivelin e vlerësimit lidhur me këtë tregues mbi mesatar pikët 8 për gjyqtarin. Në lidhje me aftësitë organizative të gjyqtarit, propozohet niveli i vlerësimit shkëlqyeshëm pikët 98. Për sa i takon etikës dhe angazhimit ndaj vlerave profesionale, lidhur me etikën në punë rezulton se gjyqtari reflekton angazhim dhe përgjegjësi në funksion dhe nuk rezulton asnjë sjellje që mund të cënojë etikën në punë të tij. Për këtë arsye, për këtë tregues propozohet niveli i vlerësimit shumë i lartë pikët 35. Lidhur me integritetin e gjyqtarit, për sa i takon shmangjes së shfaqjes së pahishme ndaj të dinjitetit, referuar parimit të prezumimit dhe përcaktimeve të metodologjisë së pikëzimit lidhur me këtë tregues në mungesë të dhënave që mund të tregojnë përcënim të integritetit të gjyqtarit, vlerësoj se gjyqtari duhet të pikëzohet në nivelin maksimal për këtë tregues. Pra propozohet niveli shumë i lartë i vlerësimit pikët 40. Lidhur me paanësinë e gjyqtarit, gjyqtari në asnjë rast nuk ka përdorë gjuhë diskriminuese në mënyrë të drejtë për drejtë ose kështërthorë në komunikimin me subjektet e procedimit ose në përmbajtjen e vendimeve të hartuara prej tij. Për këtë arsye, propozohet niveli shumë i lartë i vlerësimit pikët 10 lidhur me treguesin përdorimi ose jo i gjuhës diskriminuese. Gjithashtu për sa i takon numrit të kërkesave të pranuara të palëve për përjashtimin e gjyqtarit konsiderohen rezultojnë pra të pa konsiderueshme, kështu që propozohet niveli i pikëzimit 15 pikë. Lidhur me etikën dhe angazhimin ndaj vlerave profesionale, propozohet niveli i vlerësimit shkëlqyeshëm pikët 100 për gjyqtarin Ardit Kuka. Për sa i takon aftësisë personale dhe angazhimit profesional, lidhur me komunikimin, aftësitë e komunikimit, nga analiza integruar e burimeve të vlerësimit, rezulton se gjyqtari në çdo rast komunikon në të qartë dhe transparente me palët dhe pjesëmarrësit në proces, duke treguar kujdes të veçantë lidhur me këtë aspekt, që propozohet niveli i vlerësimit shumë i lartë pikët 25, po ashtu respekton konfidencialitetin dhe mbron të dhënat personale të palëve në apo subjekteve të procedimit për të cilat ka ardhur në dijeni për shkak të funksionit, kështu që propozohet niveli shumë i lartë i vlerësimit pikët 15, për sa i takon aftësisë për të bashkëpunuar në të dy komponentët që vlerësojnë këtë tregues. Pra gjitën nivel të shumë të larta gjyqtarit dhe propozohet nivel shumë i lartë vlerësimi, pikëzimi përkatësisht 15 dhe 10 pikë. Për sa i takon gatishmërisë së gjyqtarit për të angazhuar në veprimtari të tjera, rezulton referuar të dhënave se gjyqtari ka marrë pjesë në aktivitete trajnuese gjithse 29 aktivitete të zhvilluar për 39 ditë, kozgjatje e cila është brenda kufive 15 deri në 120 ditë përcaktuar nga ligji, që propozohet niveli i pikëzimit me 20 pikë lidhur me kriterin pjesëmarrja e gjyqtarit në programet e formimit vazhdues të shkollës së magjistraturës dhe në trajnimet të tjera profesionale. Për sa i takon disponueshmërisë së gjyqtarit për të ulëhequr kandidat për gjyqtar gjatë stazhit profesional ose për trajnimin e gjyqtarëve, referuar të dhënave, rezulton se ka kontribute gjyqtari në këtë lidhje me këtë tregues, prandaj propozohet vlerësimi 5 pikë, po ashtu pjesëmarrja e gjyqtarit në veprimtari ndër institucionale për përmirësimin e sistemit të drejtësisë dhe veprimtari për marrëdhëniet me publikun dhe gjykata, rezulton se gjyqtari nuk provon të ketë dhënë kontributet e tilla, kështu që niveli i vlerësimit lidhur me këtë tregues propozohet të jetë 3. Gjithashtu edhe në lidhje me treguesin tjetër publikun jo ligjore edhe akademike nuk rezulton gjyqtari të ketë të tilla fund vlerësohet lidhur me këtë tregues. Lidhur me aftësitë personale dhe angazhimin profesional për gjyqtarin, propozohet niveli i vlerësimit shkëlqyeshëm pikët 93. Kështu që propozimi për nivelin e vlerësimit për çdo kriter vlerësimi dhe niveli i përgjithshëm i vlerësimit për gjyqtarin Ardit Kuka propozohet si më poshtë: aftësitë profesionale pikët 100 niveli i vlerësimit shkëlqyeshëm, aftësitë organizative pikët 98 niveli i vlerësimit shkëlqyeshëm, etika dhe angazhimi ndaj vlerave profesionale pikët 100 niveli i vlerësimit shkëlqyeshëm, aftësitë personale dhe angazhimi profesional pikët 93 Niveli i vlerësimit shkëlqyeshëm. Niveli i përgjithshëm i vlerësimit propozohet të jetë shkëlqyeshëm pikët 391. Faleminderit për vëmendjen.
Faleminderit zonja Rupa. Ka diskutime për sa parashtua? Megjithëse nuk ka diskutime, vazhdojmë me votimin e projektakti për katës.
Po. Dakord.
Ridvani dakord.
Dakord.
Atvina dakord.
Arkiniani dakord.
Julka pro.
Emona dakord.
Klodiani dakord.
Ini dakord vendim për vlerësimin etik në profesionat e qytetarit. Për unë 2020-2022, fshila gjysor, bazohë në bashkë një gjërë për kase, vendosi, pikëve më ratë njëra për i blesim e tikën e profesional, gjithë për unë 2020-2022, duke blesu ollës e mposhë. Si profesional shkëqyshën, B aftësit të nëzë bërë shkëqyshën, C etika dhe angazhim dhe vlerë profesional shkëqyshën, D aftësit personal dhe angazhim profesional shkëqyshën, një vetë i pëgjim i blesim e shkëqyshën. Vidoni raport i blesim një ratuasi pas pikët një, i bashkënjë këtë vendim, dhe është pisë për bërë se ti. Nga tre kundë këtë vendim, dhe në kemi një shkata në 20 aprilit, dhe në 15 ditë nga njësë për një më të vendim të asëtur. Këtë vendim fëqim me je dhe ekstrat e ti publikojnë për gjithutare të internet i kshirin dhe gjithësorë, për temë një 95.9 të ligjë nëmër 91.2006, për sa të gjithutare dhe përkëmërë në obligë të Shqipërisë i në shumër. Në vim të kësa e mbledhe, për vazhdo me pitë kata që dhe bëmë zhvillimin e sallës ligjimore për shqytimin e kesit inspektorit lartë drejtësisë për fillimin e procedurës disiplinore dhe magistratit zotë me funksionin gjyqtar për gjykatë shkallë së pari studim përgjithshëm, këtoj administratën gjirokase, këtoj administratën të pajisur të inspektorit dhe magistratin të shëndetje. U paraqit zonja Alme, zotë Julian Zonja, me dëtumin inspektorit për në zonjës në ladresi, që përpajisur inspektorit në ladresi në përqendim disiplinor të fërgjën dhe magistratin zotë Alme, me dëtumin gjyqtar për gjykatë shkallë së pari studim përgjithshëm. Autorizimin mban numër 624 fesën 3, datë 19 2024, jeta shoj paraqitjen e zotit. Në vijim të kësaj të përshëndimit disiplinor seancës ligjimore, janë komunikuar se ato të cilat ishin pjesë të dosjes të përshëndimit disiplinor të inspektorit lartë të drejtësisë. Gjithashtu edhe nga ana e inspektorit lartë të drejtësisë janë paraqitur konklizionet përfundimtare. Kështu që për vijimin e kësaj seance ligjimore, kërkoj qëndrimin e përfaqësuesit të inspektorit lartë të drejtësisë në lidhje me vjushmërinë e kësaj santë digjimore, duke qenë se janë në momentin që kanë paraqitur dhe konklizionin përfundimtare, ndërkohë që zoti i kanë paraqitur aktet e prezantuar nga ju dhe nuk ka paraqitur konklizionet përfundimtare. Fjala për ju.
Në lidhje me konklizionet përfundimtare të seancës digjimore zhvilluar pranë këshillit lartë gjyqësor, ne konklizionet përfundimtare i kemi paraqitur që në momentin e parë dhe do i qëndrojmë kërkesave që ka paraqitur inspektori i lartë i drejtësisë në ato konkluzione. Për sa i përket zhvillimit të seancës së kaluar gjyqësore ku ngritën dhe pretendime të ndryshme nga magistrati, të cilët nuk janë paraqitur në ato konkluzione, unë në mënyrë të përmbledhur, po i paraqes në këtë moment para këshillit, seanca e kaluar digjimore e cila u zhvillua pranë këshillit lartë gjyqësor nga ana e magistratit mbritën.
Ju lutem pa ndryrim, meqenëse i keni me shkrim në mënyrë sintetike në paraqesin qëndrimin tuaj përfundimtar në lidhje me këtë procedurë.
Atëherë në mënyrë të përmbledhur ngritëm pretendime në lidhje me afatin e parashkrimit të disa të dënuarve për lirim me kusht, siç ishte rasti ku nga ana jonë ky pretendim, po statuohet se ky pretendim nuk qëndron, pasi referuar dhe dispozitave që ka vetë ligji 96/2016 i ndryshuar, të harmonizuar këto dispozita me njëra tjetër, duke filluar që nga në 117, 124, 126 dhe me 139, pra të këti ligji të harmonizuara me njëra tjetërën, ato e parashikojnë afatin e parashikimit të shkeljet disiplinore 5 vjeçar nga momenti i kryrës shkeljet disiplinore deri në momentin e fillimit të hetimit disiplinor, kurse nga magistrati u pretendua që fati parashikimit shkon deri në paraqitjen e kërkesës për procedim disiplinor para këshillit. Ndërkohë, në rastin tjetër ku shtyhet afati një vjeçar, rezulton se edhe ky pretendim nuk qëndron, pasi në rastin e të dënuar u aplikohet afati 6 vjeçar, pra me shtyrje 1 vit. Kjo vjen për shkak se vet ligji parashikon kushkelje për të njëjtës natyrë të ndodhur brenda periudhës së parashkrimit të shkeljes më pashme disiplinore të pretenduar. Afati i parashkrimit shtyhet me 1 vit. Të ky është rasti konkret i të dënuarit. Përsa i përket shkeljes së të njëjtës natyrë, pasi magistrati pretendoi që nuk është i njëjti shkak në vendimet e tij për lirimin me kusht, edhe ky pretendim për ne nuk qëndron, pasi shkaku nuk ka të bëjë me shkeljen e njëjtës natyrë, por shkelja e njëjtës natyrë është pikërisht shkelja disiplinore që parashikon ligji 96/2016 i ndryshuar, me të cilat në rastin konkret janë atribuar magistratit si përfitimi i pa drejt i të liruarve me kusht, si dhe nga ana tjetër, shkelja e dytë ajo e zbatimit gabuar të ligjit material ose procedural penal. Një pretendim tjetër që u ngrit nga ana magistratit ishte ajo e ankesës anonime, pra që lidhet me ankusin Bilbil. Ku në rastin konkret, është e vërtet që edhe në ILD është paraqitur një shkres e këti shtetasi, i cili referohet vetes si b***. Kështu që duke me së qenë dhe në kompetencën e inspektorit lartë drejtësisë, si që pretendua që të verifikoj që ky ankesa nuk është bërë nga kështetë, asë mund tjetë e falsifikuar. Nga ana tjetër, edhe një ankes anonime është një indicie mjaftueshme për inspektorin e lartë drejtësisë që të vijoj ose të filloj, në rastin konkret të vijoj edhe kryesisht hetimin disiplinor mbi faktet që mund përbëjnë shkelje disiplinore të përmendura në ankesën anonime, si në rastin konkret, do të thënë që faktet vëna në themel të ankesës së shtetasit kanë bënë me një çështje konkrete të magistratit të gjykuar pra gjykatës rreth qysor Gjirokastër. Pretendimet tjera në mënyrë të përmbledhur që u paraqitën para kolegjis janë ato të cilat magistrati ju referuar raportit tematik që ka bërë ILD për lirimet me kusht, ku pretendua konkretisht se edhe në këtë inspektiv që ka bërë ILD nuk janë gjetur shkelje në vendimet e tij të dhëna në gjykatë në rrethit Gjirokastër, lidhje me kriterin e zbatimit 2/3 apo 3/4, gjithashtu në lidhje me arsyet e veçanta apo në lidhje me kriterin, plotësimin e kriterit objektiv të momentit paraqitjes së kërkesës apo të dhënies së vendimit, pra moment deri në cilin duhet llogaritet kushti objektiv i plotësimit dënimit vuajtur nga i dënuari. Edhe këto pretendime sipas nesh nuk qëndrojnë sepse për inspektimin tematik, cilin ju referuan shumicën e pretendimeve magistrati, është bërë mbi bazë të vendimeve gjyqësore pa administruar dosje, është bërë për një periudhë të gjatë, 3 vjeçare, duke administruar vendime gjyqësore për një periudhë 3 vjeçare të gjykatave të gjithë rrethëve gjyqësore, nuk ka pasur të bëjë me konstatime individuale pra në raport, por me gjetje të përgjithshme të praktikës të ndjekur nga gjykatat shqiptare në lidhje me lirimet me kusht, përderisa në atë periudhë kanë qenë dhe problematike me disa lirime me ndikim me impakt në shoqëri. Edhe kjo ka qenë tema inspektimit tematik për të konstatuar praktikën gjyqësore të gjykatës, të gjykatave në lidhje me lirimet me kusht dhe normalisht nëse konstatohen shkelje individuale, ato janë pjesë verifikimit të veçantë, të cilat i ka aneksi i këtij inspektimi tematik, por që nuk janë në atë që është publikuar, pra në inspektimin tematik të publikuar. Janë pjesë aneksit të veçantë për cilin kanë filluar, u thamë dhe në seancën e kaluar, verifikime individuale. Dhe kjo i referohet edhe rastit konkret për vendimet e magistratit, ku edhe prokurori, me qenë se pretendua, është pjesë e këtyre verifikime. Pra prokurori që ka marrë pjesë në gjykimet, e zhvilluar nga gjyqtari. Në mënyrë të përmbledhur, këto ishin parashtrimet tona, pra që i referohen vetëm seancës dëgjimore, pasi konkluzionet janë paraqitur, është prehur mendimi jonë për pranimin e kërkesës së ILD-s dhe caktimin e masës disiplinore shkarkim nga detyra pas për shkeljet e konstatuara nga ILD.
Faleminderit. Dëgjuar.
Të nderuar antar të këshilltar gjyqësor, në seancën e mëparshme më kanë bërë një dajim të saktë dhe besoj të plotë të gjithë kundërshtimet që kanë pasur lidhur me materialin procedurës që ka paraqitur inspektori i lartë i drejtësisë. Në këtë seancë do bëj një përmbledhje të shkurtër, por duke ju referuar ashtu si dhe inspektori problematikave dhe debateve që lindën në seancën e kaluar. Unë mendoj që afati procedural i parashkrimit e kërkesave, pra procedime disiplinore, është momenti kur paraqitet kërkesa në kolegjer për procedim disiplinor. Shmoj se ky është momenti procedural që vendos inspektorin në lidhje me marrën ose jo të iniciativës për mas disiplinore, duke e vlerësuar si të tillë, vlerësoj se tre nga çështjet ndodhin te afati 5-vjeçar. Bileja jo ndodhet edhe te afati 5-vjeçar edhe në raport me marrjen e vendimit të inspektorit për të kryer hetim, por në fakt inspektori hetim kryen që në fillim, pra që me paraqitjen e një ankese inspektori fillon dhe kryen hetim. Pastaj pjesa procedurale se si e ndërvepron pra inspektori i lartë me inspektorët e tjerë dhe marrja e shpjegimeve ose mbledhja e provave janë procedurë administrative, po që konkludohen me paraqitjen ose jo në vlerësim të tyre të kërkesës në kolegje. Pra unë mendoj që paraqitja e kërkesës në kolegje është edhe afati përfundimtar që duhet merret në konsiderat në lidhje me parashkrimin e hetimit disiplinor. Gjithsesi, për te kësaj, kështu që në të kushte unë i qëndroj kërkesës time për parashkrim të procedurës disiplinore në lidhje me këto tre çështje. Gjithsesi, për te kësaj, unë do të jap shpjegime për në mënyrë të përmbledhur për secilën prej tyre. Inspektori në kërkesën që ka sjell është prerur që në mënyrë të padrejtë dhe jo në respektim të ligjit është vendosur lirimi para kohe me kusht për kujt, pra për të dënuarin kujt. Pretendimi i inspektorit në seancën e mëparshme ishte që një dënim i mëparshëm për një kundërvatje penale, e cila nuk përbënde shkak që personi i dënuar të quhej përsëritës, në analizë të provave, bashkë me provat e tjera, duhet ta çonë gjykatën në bindjen që ky person nuk duhet të përfitonte lirimin me kusht. Atëherë ka qenë dënuar për vepra penale dhuna në familje, ka qenë i dënuar me 15 muaj burgim, ka plotësuar gjitha kriteret që parashikonte ligji, ka qenë i burgosur në IVP të Pelenk, gjykatë kompetente ka qenë gjykata e Gjirokastrës, nuk ka paraqitur kërkesë brenda 6 muajve të rëzuar nga gjykata pra të mëparshme, nuk ka qenë përsëritës, ka plotësuar afatin kohor të rasti konkret ka pasur një dënim që të 2/3 të dënimi pasi dhe vepra penale nuk parashikonte më shumë se 5 vjet, dhe kjo pjesë do ndalim pak në vijim, dhe ka paraqitur certifikatën e gjendjes gjyqësore me shënimin i padënuar në gjyq. Gjithë gjykimi që është bërë duke konsideruar këtë të padënuar. Pra në certifikatën e gjendjes gjyqësore nuk kishte asnjë lloj shënimi as për kundërvatje penale, e cila do mështynte mua si gjyqtar i çështjes që ta merra në konsiderat një histori të mëparshme të tij kriminale, qoftë kjo edhe kundërvatje penale. Unë vlerësoj që nuk është në detyrën dhe në misionin e gjykatës që të kryej hetime, qoftë edhe në këtë pjesë, pra i shko sa asin nga partët nuk ngrej një pretendim. Detyrën për të tua në lidhje me situatën e më parshme kriminale ose jo të dënuarit, e ka prokurori që mori interesat e shtetit dhe shoqërisë drejt për drejt, edhe të ndjekës penale. Unë si gjyqtar, për sa kohë nuk ngrit nga palët, nuk kam se të vë në diskutim dhe të dyshoj që një dokument i lëshuar nga institucion drejtoria përgjithshme e buqeve me shënimin i padënuar, duhet që ta marrë me skepticizëm dhe më pas pasaj duhet kryer hetim se s'di ku ta kryer këtë hetim. Këtë hetim inspektori e ka kryer më mbrapa pasi ish bashkëshortja ka bërë një ankesë dhe ka thënë pse është liruar një person i dënuar më parë. Dhe inspektori ka mbi bazën e ankimit të saj dhe referimit ka kërkuar dhe ka marrë informacionin nga prokuria e nga gjykata dhe nga prokuria e Sarandës. Kështu që gjykimi ka filluar dhe ka mbaruar me faktin që ky person ka qenë i padënuar. Edhe një diçka tjetër nuk është diskutuar në seancën e mbarshme, në relacion është ngritur pretendimi nga prokurori që dënimi i mbarshëm për kundërvanin penale të mosdhënies të mjeteve për jetesë është amnistuar dhe prandaj nuk është shënuar. Jo. Amnistohet ekzekutimi i ndjekës penale, i ekzekutimi i vendimit i dënimit penal, po jo dënimi penal. Dhe fati që nuk është shënuar dënimi penal është përgjegjësi e gjykatës që mundet të mos ta ketë përcjell, apo e drejtorisë përgjithshme të burgjeve që nuk e ka ekzekutuar. Amnistia shuan, siç ne e dimë gjithë, ekzekutimi e dënimit penal, po jo dënimi penal. Kështu që mos funksionimi i institucioneve të tjera që kishin detyrimin për ta pasqyruar në certifikatën e gjendjes gjyqësore nuk mund të atribuohet mua që pse unë nuk e gjeta, nuk e parashikova, sepse nuk kisha asnjë lloj mundësie për sa kohë që nuk ngrit. Nëse do të ishte diskutuar, nëse do të ky fakt do të ishte relatuar, pastaj sigurisht që unë do kisha një vlerësim, nuk mund të them që mund të kisha një vlerësim ndryshe, sepse vlerësimi është i asaj kohe. Janë shumë rrethana që ndikojnë. Gjykimi është një gjë e gjallë, nuk është një gjë që bëhet vetëm mbi bazën e letrave. Mund të kisha edhe një vendim rrëzimi. Por mund të kisha dhe mendim, por është një diçka që nuk është parë në konsiderat. Pra, unë kam vlerësuar që ky person ka qenë i padënuar më parë, sepse mua shumë ka ardhë. Gjithsesi, është vetë inspektori që thotë që edhe në rast se ky dënim do të ishte marrë në konsiderat, përsëritës nuk konsiderohen personat që janë dënuar më parë për kundërvatje penale. Pra, përsërit do të konsiderohet i padënuar. Inspektori hyn tek pjesa që thotë që ky dënim penal i pa verifikuar, nëse do të verifikohet me provat e tjera, nuk do qëndet në lirimin e këtij personi. Tani, kjo është ajo pjesa subjektive e në procesin për lirimin me kusht. Edhe unë, edhe në seancën e parshme, ju referova raportit të inspektimit tematik, ku inspektori ka marrë dhe ka detajuar, analizuar, verifikuar, detajuar dhe rekomanduar në lidhje me gjithë pjesën objektive, atë që unë përmenda pak më para, kurse në lidhje me pjesën subjektive, vlerësimi provave dhe bindja e brendshme e gjyqtarit, kjo është një diçka që inspektori nuk i hyn dot. Në qoftë se do të hyjë kësaj pastaj, bie që praktikën gjyqësore do ta vendosë inspektori dhe nuk mund ta vendosin gjykatat. E kam referuar edhe herën e parshme, po e referoj edhe tani që është vetë inspektori që në shumë vendime të tjera arkivimi, midis të tyra edhe disa që janë edhe në raport me personin tim, është prejor. Për shembull të vendimi që janë në 90 fraksion 1 datës 17-7-2022, shprehet. Shqyrtimi dhe vlerësimi i pretendimeve të palëve dhe provave gjatë një procesi gjyqësor është atribut vetëm i pushtetit gjyqësor. Pushteti gjyqësor ushtrohet i shkallëzuar sipas parimit të kontrollit të vendimeve gjyqësore të gjykatave, më të ulta nga gjykata më të larta. Vendimet gjyqësore kontrollohen vetëm nga gjykata më e lartë dhe asnjë organ tjetër nuk mund të vlerësoj liqëmërinë dhe besbashkushmërinë e vendimeve gjyqësore, përsa kohë ato nuk janë ndryshuar se prishur nga një gjykatë më lartë. Ky është në fakt citim nga gjykata kushtetuese, por pra, të marrë sot në analizë dhe të thuash që mbi bazën e këtyre provave gjykata duhet të kishte vendosur ndryshme, tu hyn tek analiza e provave të bindjes së brendshme gjyqtarit që nuk është në vlerësimin tim nuk është kompetencë e inspektorit të lartë të drejtësisë. Por ajo që është realiteti është që për te kësaj nuk u diskutua, pra deri sa e shpallur vendimi gjyqësor nuk u diskutua. fare nëse do të ekzistonte, nëse ekzistonte në një vendim i mëparshëm dënimi penal, qoftë edhe kundërvallje penale, që nuk e konsideronte të konsideronte përsëritës. Të gjitha palët kanë qenë për pranimin e kërkesës, që nga IVP-ja, që nga shërbimi provës, që nga prokurori, dhe gjykata ka vendosur, vendimi ka marrë formë të prerë, pra nuk është konstatuar vlerësim i gabuar i provave apo realizimi i bindjes jo të saktë të gjyqtarit mbi bazën e provave nga një gjykatë më e lartë. Kështu që unë konstatoj që të ky vendim nuk ka asnjë shkelje. 3 muaj e 18 ditë që këtij personit i është dhënë dora nga gjykata për të vatur pranë familjes për të ushqyer 2 palë fëmijë, sepse edhe dhuna familja ka qenë në lidhje me kërkimin e llogarisë së fëmijëve të mëparshëm që jetonin me ish bashortin, që pse ky nuk kujdesej për familjen e mëparshme, por kujdesej për familjen e re. Ka pasur nevoja familjare, vajzën tjetër e kishte në shkollë, ishte vetëm i person që kontribonte në shtëpi. Dhe unë vlerësim të gjitha këtyre kam vlerësuar që 3 muaj e 18 që këti personi nëpërmjet dënimit të votër ishte realizuar rehabilitimi këti personi, dhe nuk ishte nevojshme që ky person të mbajë në vijim për këtë periudhë shumë të shkurtër kohore në burg. Në lidhje me lirimin e kushteve, edhe për këtë inspektori ka thënë në shprehje që është vendosur në mënyrë pa drejtë lirimi me kusht. Në muajin shkurt ky person ka paraqitur një kërkesë për lirimin me kusht, ka hequr dorë dhe është vendosur pushimi mbi bazën e kërkesës dhe është vendosur pushimi çështjes. Në vijim ka paraqitur 2 kërkesa, ka paraqitur një kërkesë për ulje dënimi, ka paraqitur edhe një kërkesë për lirim me kusht. Gjithë dinamika e ngjarjes edhe interpretimi i prokurorit është që kërkesa për lirimin me kërkesa për uljen e dënimit është shqyrtuar shpejt, është shqyrtuar më para në kohë që i dënuari të plotësonte afatin për të përfituar për plotësuar 3/4 e uljes së 3/4 3/4 pjesës së votës të dënimit. Por më pas edhe vetë konstaton që për një gabim të timit, por që mua më vleti këtu për të kundështuar, pra më doli për mirë ajo pjesë ashtu, unë kur kam dhe vendim për lirimin me kusht, nuk e kam aplikuar në 10 ditë që ishte edhe në ulje dënimi. Pra nuk ka qenë nevojshme, dhe në rrasë unë që do të kësha bërë enkas me qëllim, pra që doja të ndimoja një person që së më shkuar kundë në element të ndimoj dikaj në kundështim me ligjin, është ky nuk është aplikuar. Kërkesa është paraqitur në datën në muajin gusht, është shortuar në datën 13 shtator që ka qenë data e parë e shortimit pas pushimeve të verës, është kryer brenda 10 ditëve procesi, unë kam respektuar në gjitha rastet ta fatin 15 ditor të seancës së parë në penale, kam paraqitur para jush të gjitha edhe 20 e ca vendime të tjera, të cilat janë shqyrtuar vetëm një seancë kërkesat për uljen e dënimit të bëra brenda një muaj, pra brenda nga data brenda 10 deri në 20 ditë. Dhe në gjitha unë kam, domethënë kur nuk i kam rëzuar për shkaqe ligjore, kam pranuar gjithmonë atë maksimumi që parashikon ligji 90 ditë, siç ka qenë rasti konkret, jo i ndryshëm nga të tjerët, kur shërbimi kur IVP-ja në raportin që ka përpiluar për efekt kërkesës për ulje dënimi, ka kërkuar pranimin e plot. Gjithashtu është kërkuar pranimi i plot, sjellja ka qenë pozitive dhe unë kam vendosur pranimin e plot të tij. Por që nuk ka pasur asnjë lloj tendencës, sepse ka rezultuar që tek lirimi me kusht këto 90 ditë që duhet që të aplikoj, nuk është aplikuar. Çfarë të dëgojnë që nuk ka pasur tendencë që fillimisht të kryej edhe nëpërmjet 90 ditë personi të plotësonte, sepse realisht personi në momentin e shpalljes së vendimit për lirimin me kusht ka plotësuar 3/4 e uljes së dënimit. Një pyetje që më është bërë nga antarja e kolegjes në lidhje me praktikën time të mbarshme, unë ka qenë që më ndihmoi edhe inspektori në faktorin e kaluar si duket kishte pasur vëmendjen më të durë se unë që të vijaj përgatitur, unë kam aplikuar 3/4 të dënimit mbi masën që parashikon në dispozita dhe jo mbi atë. Kështu që edhe i diskutimi i eskaluar i del që ka qenë i panevojshëm. Këtë kam aplikuar në gjitha vendimet edhe shifet sepse tek pjesa që u ngri çështjet atje kam gjithmonë atë 34 e masës së dënimit që parashikon dispozita penale që është dënuar personi. Në lidhje me dënimin, në lidhje me kërkesën për lirim me kusht ka rezultuar që ka bërë një kërkesë ka qenë kompetente gjykata, kërkesë të mëparshme të rëzuar nga gjykata nuk kishte, pra ka qenë kërkesë e pushuar, jo kërkesë e rëzuar, që të kishte ndalimi ligjor. Ka pasur një dënim të mëparshëm për cilin ishte i rehabilituar, këtu edhe inspektorët janë dakord edhe në raport që thonë që rehabilitimi nuk është, pra nuk procesi i rehabilitimit e të vesh personin nga pasojat e një dënimit të mëparshëm penal dhe nuk konsiderohet të përsëritës. Shërbimi provës ka qenë pozitiv, nëse do më duhet që ta lexoj një pjesë së saj, më fal. EVP-ja ka qenë pozitive në pjesën që është shprehur për por ka vendosur shenjën por dhe është shprehur që ka pasur një nëse më duhet ta lexoj, atëherë vlerësim si edhe thot në gjykatë objekt lirimi me kusht ka qenë EVP-ja. Komisioni EVP-s i përbër nga pjesë antar, ku kryetar është përgjegjës i sektorit ligjor. Atëherë komisioni vlerësimi si edhe shprehje se për dënuar karakterizohet nga personaliteti pozitiv dhe social, shprehet i motivuar dhe bashkëpunues për arritjen e objektivave të trajtimit. Po. Shpreh motivimin për programet e punësimit, mundohet të ketë aftësi menaxhuese të riskut të vet, bazuar tek dosja psikosociale, i dënuari ka patur sjellje dhe qëndrim korrekt. Ky është në raport me sjelljen. Por komisioni për sa më sipër shprehet përzim në kërkesë për arsye se i dënuari është përsëritës. Pra, EVP-ja e konsideronte përsëritës për shkak se procesin e rehabilitimit nuk e njihte si të tillë. Ja është diskutuar në seancë, unë e kam pyetur. Komisioni i këtij grupi që ka realizuar këtë vlerësim ka qenë dhe profesusi EVP-s në sallë. Unë e kam pyetur dhe i kam thënë. Qëndrimi juaj për zimin e kërkesës ka lidhje vetëm me faktin që personi është përsëritës apo dhe me ndonjë qëndrim të mëparshëm që mund të kenë për efekt të sjelljes? Jo, tha, e kemi vetëm se është përsëritës, tha. Por këtë e vlerëson gjykata. Dhe shërbimi i provës ka pasur një vlerësimin e tij, i cili në të cilën e shprehur që tani për momentin të spoj gjithë. Po, shërbimi i shprehur duke analizuar, shqyrtuar dhe vlerësuar në përgjithësi e veçanti të gjitha sjelljet dhe qëndrimin aktual të dënuarit. Vlerësojmë se nëse i dënuari plotëson kriteret formale të kërkuara nga nëni 64 i kodit penal për lirimin me kusht dhe nëni 477, si dhe mbështetur në kushtet dhe rekomandimet e vendimit të gjykatës së lartë për institutin e lirimit me kusht, i cili ka karakter rrje të kuës umanë dhe social, shërbimi provës për dënuar e lënë në çmim të gjykatës për pranimin e kërkesës për lirim me kusht, pasi mundësia për të integruar në familje e shoqëri është një mundësi normale e vështirë, por edhe e mundshme për t'i dhënë të dënuarit në bazë ligjit edhe një mundësi edukimi dhe integrimi në familje dhe në shoqëri. Ndodh përballë këtyre dy vlerësimeve që kanë bërë këto dy institucione, ky i dënuari ka pasur në mosh diku te 21 vjeç, pra ka qenë i ri. Ka paraqitur edhe disa prova të tjera që ka qenë ky jeton në familje, babai i kishte vdekur më parë. Nëna ka sjell provat që trajtohej me kimioterapi për shkak të sëmundjeve të rënda tumorale. Dhe vllai që kishte në shtëpi ishte invalid pasi kishte lindur me mungesën e një gjymtyre të një dore dhe ky ishte i vetmi person që punon të realizon të ardhur në shtëpi. Qëndrimi prokurorit konkretisht është në këtë çështje. Nuk ekzistojnë shkaqe negative, nuk rezulton një periudhë sigurie vendosur nga gjykata, nuk rezulton paraqitje një kërkese të rrëzuar brenda 6 muajve. Plotësohet periudha e dënimit e kryer. Lidhur me rehabilitimin në fakt që është institut që e xhben dënimin në kuptimin që personi quhet i padënuar nuk quhet përsëritës me dashje. Lidh me mundësinë e integrimit, gjithë treguesit e sjellja tinë dhe pesë të treguesit e tjerë, pretenduesit pozitive që ka pasur personi do t'i shpalosin në botën e jashtme dhe mendimin e faktorëve të tjerë që personi të integrohet plotësisht në to kushte shpremi për pranimin e kërkesës për lirimin me kusht. Kjo është konkluzioni që ka dhënë në fund të prokurori. Lidhe me pjesën e masës votës të dënimit, personi ka qenë i dënuar për vend pronari për prodhime shitje narkotike, që parashikonte një dënim nga në bashkëpunim 7 deri në 15 vjet, ishte dënuar me 5 vite burgim. Dhe unë kam aplikuar 34 e votës të dënimit, e cila 34 e masës të që ligji parashikon në dispozitën së mëtërë. Pra, 34 e që parashikon në dispozitën për cilën ishte dënuar personi. Pavarësisht se në seancën e mbarshme kam arsyetuar dhe kam ka dhe vendime gjykatës lartë referuar dhe raport tematik që një praktikë shumë e gjerë e gjykatës, e shumë gjykatave dhe gjyqtarëve është që e aplikojnë mi masën e dënimit që ka dhenë gjykata. Pra nëse ka dhenë deri në 5 vjetë është 2/3, e mbi 5 vjetë është 3/4. Edhe në raportin tematik që ka kryer inspektori, është që kjo çështje duhet ndarë nga gjykata e lartë, sepse edhe gjykata e lartë ka qëndrime ndryshme. Ka vendim që thotë mbi masën e dënimit që ka dhënë gjykata, pra deri në 5 vjet 43, ka edhe vendim që thotë që jo, duhet mbi masën e dënimit që ka parashikuar dispozita penale që është dënuar personi. Kështu që unë mendoj që i dënuari ka plotësuar gjitha kriteret që ka pasur ligji. Vlerësimet i kam quetur pozitive, nuk kam gjetur ndonjë shkak negativ të parashikuar në ligj. Shkaqet familjare kanë qenë për mua të jashtëzakonshme, pra ndodhur në atë kushte që familja e tij me të smurë, me njerëz me invalide, me persona të vdekur, ky ishte i vetmi person, mosha e re, dhënia dorë, dënimi i parshëm i riabilituar ishte për vjedhje në kohën kur ky kishte qenë i mitur. Unë mendoj që në këtë rast kjo politika penale duhet të ishte lehtësuese dhe këtij personi duhet t'i jepë mundësia për të integruar në shoqëri edhe me atë kushtin që për atë periudhën që ka shpenzulluar dënimin të mos kryendo në një vepër tjetër penale. Vendimi ka marrë formë të prerë, nuk është shankimuar nga Singaparët, palët kanë qenë dakord, JVP-ja ka pasur vetëm problemin që kishte problemin ishte së jo përsëritës, por që mendoj që këtu plotësoheshin të gjitha kriteret që ky person fitonte liri me kusht. Asnjë lloj tolerancë ndaj këtij personi s'kishte edhe aq më tepër që unë atë 90 ditëshin ulje, ti nuk e kam aplikuar tek ajo ulja, i kam falur, domethënë është falur një vit dhe duhet ishin falur 8 muaj sepse ato jo 3 muaj që unë sapo e kisha kryer nuk e kam aplikuar. Që është një gabim im, por ky është një gabim që se kam pretenduar asnjë nga palët, mund të korrigjoj, mund të rregulloj, mund të plotësoj, por që ky është një gabim që nuk ka lidhje se jo referua pak a shumë inspektori seancën e parë, nuk ka lidhje me lirimin me patë drejtë aldopatës. Nuk këtu kam marrë, sepse pretendohet se kam liruar në mënyrë të padrejtë aldopatën. Dhe këto gabimet nuk... Ky është një gabim që ndodh në punën tonë e përditshme, nuk ka... Unë kam punuar edhe për të falë vendimarën stoje për disa muaj në gjykatë në apelit. Nuk ka vendim gjykatë e shkallës parë që po të duash gjesh në i gabim, a një tepër gabime materiale, si shka gjithër inspektori, nuk e gjenë. Kjo edhe vjen për shkak të ngarkesës në punë, apo për shkak në njëre të aftësive, apo mundësisë për të korrigjuar një vendim që e ke shkruar vetë. U pretenduar e në parën që u konstatua një gabim material, sepse në gjitha vendimet unë i kam gjithë njësoj, sepse një format, mbajmë nuk mund bëjmë do të format të ndryshme për çdo lloj gjykimi, dhe tek pjesa në vendim unë shkruaj që në interpretim të dispozitat të mësipre, pasi kam mellë dispozitat, them që duhet që nga kërkusi duhet të plasohen kumulativisht të kushte. Të ketë kryer jonë pak se 34 e dënimit të dhenë, të rasi ato pasë. Po kur dalë dhe pasi bej këtë logaritme, kur dalë në Në konkluzionin, them, në këto kushte, kërkuesi plotëson kriterin e vojës së 2/3 të dënimit. Ky është një gabim material që s'ka asnjë lloj vlere, sepse unë kam thënë lart se është aplikuar 3 e 4. Ky plus, po të ishte se ky do, unë do jesha me shkakun që nëse plotësonte 2/3, ky do ta plotësonte të paktën një 5 muaj më parë, të 2/3. Dhe i bindet që mos ishte dorë as nga jo kërkesa për lirim me kusha paraqitur herët, sepse i bindet një diferencë diku tek 7 ditë. Pra ka plotësuar 3/4 të dënimit dhe ky gabim në fakt që është një gabim material, po ta shikosh është të treja vendimet. Unë nuk i kisha vënë re parë, pash, edhe tek i merr rrugën. Dhe është njëti gabim se si duket nga kërkesa nga shpesia, këto pjesët e vendimit që janë të përgjishme, në njerë ne gabojmë edhe nuk i korrigjojmë në varësit të qeshjes. Por që këto janë gabime që kurse si s'kan lidhe as me themelin e qeshjes, as me thelbin, as me shkaqjet për të cilat është liruar me kush ky person. Ky vendim ka marrë formë të prerë, vlerësimi prova mendoj se është bërë në mënyrë objektive, dakord ka qenë prokurorit, dakord ka qenë të gjitha palët, si dhe ne ka patur pozitive, më vlerësoj që kam dhe një dënim, kam dhe një vendim të drejt, pa para gjykime dhe pa sënuar asë njëri ka qenë 77 kodi procedurës penale, asë njëri 64 kodi penale. Në lidhje me lirim me kusht, është bërë një prolongaritje nga inspektori dhe thuhet që gjykata i ka ulur 4 muaj ndërkohë që ai kishte ngelur pa kryer 7 muaj, por më pas vetë inspektori e ka konstatuar që ka thënë që gjatë gjykimit është administruar dhe një vendim penal i një trupi tjetër gjykus që kishte ulur 3 muaj, pra 90 ditë. Dhe unë kam aplikuar pikërisht këtë në rastin konkret. Para se unë të shpallaj vendimin, pra gjatë kryes së gjykimit për lirim me kusht, kërkuesi ka paraqitur një vendim penal që për një vit dënim të kryer më para ishte ulur 90 ditë. Dhe unë e kam aplikuar dhe nga 7 muaj që ishte raporti i EVP-s që ky kishte pa vojtur, i ngeleshin që kishte 4 muaj dhe këto 4 muaj i kam. Në lidhje me arsyetimin, domethënë këto 4 muaj i kemi pezulluar. Lidhe me arsyetimin e vendimit, janë aq copy-paste këto vendimet e mia, sa edhe gabimet ortografike janë copy-paste, sa nuk mundet që disa vendimet jenë të arsyetuara dhe ky është më pak i arsyetuar, siç pretendon inspektori, për te asaj që unë gjendroj që interpretimi i vendimit nuk mund të konstatohet nga, pra arsyetimi i vendimit është copy-paste me arsyetimet e tjera, nuk mund të konstatohet nga inspektori, duhet konstatohet nga një gjykat me lartë. Dhe ky vendim ka marrë formë prerë. Unë nuk e shoh ku ka ndonjë gabim dhe e kam liruar në kundërshtim me ligjin këtë i me rrugën jo. Po dhe inspektori nuk e ka ngritur këtë pretendim. Po se përse e ka sjell si shkelje të time, nuk e kuptoj, se s'ka asnjë shkelje. Pra, nga 7 muaj në 4 muaj, vetë inspektori e ka përlogaritur që është administruar dhe një vendim e ulje dënimi në 90 ditë. Në lidhje me lirimin me kushte me Manxhar Sheu, unë ka vendosur rrëzimin e kërkesës ky person për mungesë paraqitje provave. Që është e shankimuar dhe ka vatur në gjykatën e apelit. Gjykata e apelit në një resh prejet që gjykata ka interpretuar gabim, ka përshkelje procedurjare të nenit ka 177, por e le me kaq. Dhe të raporti tematik, kjo çështje është cekur nga që është në përgjithësi është cekur nga inspektorët, dhe konkretisht në raportin tematik inspektorët kanë thënë, ky konkludim, që ta lexoj të saktë, gjykata e apelit mbi bazën e një ankimi ka vlerësuar të procedoj me hetim të pjeshëm në drejtim të administrimit të vërtetimit të gjykatës regjistror lidhur me kërkesën të mpashme të kërkuesit, nga e cili rezultoi se nuk kishte të tilla. Në vazhdim, gjykata, pas prezantimit të këtij fakti, ka konkluduar se arsyetimi sa më sipër gjykatës së regjistror lidhur me mosparaqitjen e një prove nga kërkuesi për kërkesën të mposhtme vjen në kundërshtim dhe keq interpretim të kërkesave procedurale që kërkon neni 477 i Kodit të Procedurës Penale. Ky është motamo siç është shprehur inspektori në raportin tematik. Ky konkludim nuk është shoqëruar me ndonjë arsyetim konkret, dhe gjykata e apelit më tej ka vazhduar me arsyetimin e plotësimit të kërkesave të tjera lidhur me kriteret objektive dhe subjektive. Pra, ashtu siç duket edhe po të lexosh vendimin e gjykatës së apelit dhe po të shohësh edhe siç e kanë konstatuar, aty gjykata e apelit ka thënë që është keq interpretuar neni 477, po se ku është keq interpretuar dhe pse është keq interpretuar ky nen, nuk e ka shprehur. Tani po ti referohesh proces verbalit të seancës në gjykatën e apelit, konstatojmë që provën e munguar të paparaqitur në shkallën e parë, gjykata e apelit ja ka kërkuar avokatit, pra ka riçelur hetimin gjyqësor, ja ka kërkuar avokatit, i ka dhënë kohën e nevojshme, e ka marrë, e ka administruar, ka plotësuar procesin provues që është detyrimi i parës dhe jo i gjykatës, dhe pastaj ka ndryshuar vendimin tim, pra nuk e ka prishur, ka ndryshuar vendimin tim dhe ka vendosur pranimin e kërkesës. Pra jemi para faktit të administrimit të provave të reja nga gjykata e apelit. Administrimi i provave të reja nuk ka lidhje me shkeljet procedurale. Shkeljet procedurale çojnë në tjetër pasojë, çojnë në prishjen e vendimit dhe kthimin për gjykim, kur janë sonuar ose rregulluar nga gjykata e apelit, nëse ato nuk janë të tilla që kanë sonuar të drejta dhe interesat e palës në proces. Tani unë jam i mendimit që jo gjithçka që shkruhet në vendimin e apelit ne duhet ta marrim me përsëri, sidomos kur janë të pa bazuara, të pa arsyetuara, siç është rasti konkret. Tu nuk ka asnjë lloj shkelje procedurale. Unë kam kërkuar parës paraqisje të provë që nuk ishte kryer gjykimet të tjera të mëparshme, kërkesa të tjera në gjykatë, nuk e ka paraqitur në mungesë të provueshmërisë së provave formale. Ja kam rëzuar kërkesën, çështja ka ardhur në apel, atë që nuk është paraqitur dhe nuk donte avokati ta sinte në shkallë parë, e ka çuar në gjykatën e apelit. Gjykata e apelit e ka marrë, ka vlerësuar raport me provat e tjera dhe ka vlerësuar provueshmërinë e faktit mbi bazën e provave të paraqitura. Nuk po e nisem pastaj që të ri duhet gjykata e apelit merrë provat e reja, duhet merrë provat e reja, por ajo që është e rëndësishme është fakti që shkeljet procedurale nuk kanë lidhje me procesin e provueshmërisë së faktit, pra sasisë dhe provave që paraqisin palën. Kështu që unë mendoj që nuk kam kryer në rastin konkret asnjë skelje procedurale, kam zbatuar realisht ligjin. Gjykata e apelit për mua në këtë rast lën shumë për të dëshiruar në arsyetimin e vendimit, qoftë për sa i përket arsyetimit të vendimit, qoftë për sa i përket edhe mënyrës se si shprehet dhe cënon vendimarrjen e gjykatës së shkallës së parë, duke vendosur pa dashje ose ndonjëherë edhe pa para faktit që gjyqtari i shkallës së parë ka gabuar. Nuk janë treguar të kujdesshëm, kanë shkruar diçka në vendim që nuk qëndron mbi bazën e gjithë procesit që ata kanë kryer. Kanë marrë prova të reja, kanë qenë procesi provues, nuk kanë shkeljet procedurale. Nuk e se u paraqit provë dhe unë nuk e pranova të provë, kjo provë nuk është paraqit të fare në shkallë parë. Dhe për mungesë paraqitjes provës është rëzuar kërkesa. Kjo është e gjithë pjesa, edhe në seancën e mëparshme unë kam arsyetuar edhe në lidhje me që kthehem pak, ka pasur një mas disiplinore në burg, por që ishte parashkruar dhe me kalimin e dy vitve konsiderohet e padhen. Edhe në rastin e disa vendimeve shtesë që unë kam sjell, por që kanë qenë dhe objekt inspektimi nga inspektori, kam analizuar edhe gjere gjatë rastet e dënimeve administrative, në fakt dënimeve disiplinore gjatë kohës së votës së dënimit, pa fatin e parashikimit të tyre, parashikimi ligjor që ato kur ato konsiderohen të padhena dhe kur konsiderohen të tilla nuk mund të merren. Kam marrë në konsideratë, kam respektuar gjithmonë vendimarrjet, për sa kohë nuk kam pasur pretendime të kundra vendimarrjet dhe mendimi që kanë dhënë në shërbimi provës, sidomos si shërbimi to grupi i EVP-s të TPL-n. Aty ku më është dashur të respektoj politikat penale i kam respektuar, në vendimet që kam sjell ka pasur raste të rrëzimit të kërkesave për lirim me kusht për vepra penale që kanë qenë të rënda apo për persona që paraqisin rrezikshmëri. aty ku vërtet nuk ka qenë nevojshme që personi të vazhdonte me votën e mëtejshme të dënimit për shkak të shumë rrethanave që vinin, sidomos që kanë të bëjnë me mënyrën e votës së dënimit, me pjesën rehabilituese të tij, duke marrë konsiderat dhe rrethanat familjare, kam menduar që për këta persona vijimi i mëtejshëm i dënimit penal ka qenë i panevojshëm. Unë mendoj se realisht nuk kanë kryer asnjë shkelje. Edhe nuk e di, e ka thash dhe herën e parë dhe duhet t'i kthejmë pak asaj pjesës që në rastin e Aldo Patës pasi e kam kërkuar për 2 vite, vetëm falë jush, mua me zhvendosën në dispozicion ankimi i Birbil Makri. Inspektori thot që ai nuk e di emrin e ti, po e di shumis, sepse aty ku ka nënshkruar vetë me dorën e ti, ka vetëm çfarën si e ka. Është i njëti person. Ajo nuk është një ankesë. Unë e kam këtu e ledova, kjo është copy-paste i një shkrese po tjetër që është e tillë, që i drejtohet komisionerit publik, këshillit lartë gjyqësor, inspektorit lartë drejtësisë, ambasadës Shtetit të Bashkuara të Amerikës. Unë nuk e lexoj dot, sepse më vjen dot nga vetja ta lexoj këtë. Fyerje, shpifje, ofendime, vetëm fjalinë e fundit po them, verifikoni aktivitetin e këtij gjyqtari përbindësh. Valeri tjera të lartë, kriminali dënuar, nuk e di, tëra të qeti pas nga pasurun. Fatë mirësish, unë e kam gjetur kush e ka bërë këtë. Këtë edhe atë tjetër, dhe sot janë në procedim penal. Pas kësish është kolegja ime atje, çuditërisht. Por kjo është një diçka tjetër, unë e kam për cilë inspektorit, dhe i ka quaj një shkresë, si nuk jam unë ankusi, unë nuk e di. Me gjithë të inspektorit të bëj punën e vetë, unë jam i hapur, jo të jetoj këte për qëfar të doj, dhe këtu e shetuar edhe shorti, mënyra e jetës që është e vënë short, me që unë kam qenë drejtues i gjykatës në atë periudhë, është janë inspektuar gjitha çështjet. Sa herë që ka një ankesë për ndaj me, mua më inspektojnë gjitha, do të thonë gjithë puna. Nëse ka një kishte një ankesë për një masë sigurimi, jam inspektuar gjitha masat e sigurimit që nga 2015 që kanë filluar punë. Kishte një ankesë për sigurimet e padisë, mi janë inspektuar gjitha sigurimet e padisë. Por, realisht nuk ka pas asnjë, edhe më bën çudi pastaj që si që është edhe rasti konkret që ndodhemi këtu, që mi bazën e një shkrese shumë fyese, shumë ofenduese, dhe më dhe të arjet që të fillohet një procedim disiplinar ose etime dhe siç ju e pas, siç unë relatova, nuk ka asnjë lloj shkelje. Si të nenit ka 177, ashtu dhe të nenit 64. Nuk kam liruar asnjë të dënuar për të cilën ligji ka pasur një parashikim ndalues. Pra një nga veprat penale që ndalohet shprehje mislirimi me kusht, asnjë nga personat nuk ka qenë përsëritës në kuptim të ligjit. Gjykat kam qenë gjithmonë gjykat kompetente, gjithë nuk kishin bërë kërkesa të mëparshme. Vlerësimet e të gjitha kanë qenë pozitive të IVP-s, të shërbimit provës, prokurori në të gjitha ka qenë dakord. Asnjëherë kundër, aty ku ka qenë kundër me prokurorin, po thosë kemi pas njëtë mendim dhe e kemi reflektuar dhe vendimarrje tek çështjet e tjera që un kam sjell, po që nuk i referohet inspektorit, po të gjitha ato që ka sjell shkeljet e mia, të gjitha palët kanë qenë dakord. Vendimet janë të paankimuara, vendimet kanë marrë formë të prerë. Inspektori thot në vendimet e arsivimit që vendimet e formës prerë, vlerësimi prove, bindje e brendshme gjykatës nuk mund të jetë objekt shqyrtimi nga asnjë organ tjetër duke përfshirë inspektorin. Në rastin konkret ka vlerësuar ndryshe dhe sot ndodhemi përpara jush. Në konkluzion, duke unë kërkoj vetëm drejtësi, kam punuar me shumë përkushtim, si gjithë kolegët e mi, nuk jam unë i vetmi. Për një periudhë të gjatë, me një ngarkesë të jashtëzakonshme në punë. Kemi edhe ndonjë gabim material, por nuk kam shkelur kur ligjin. Me dashje jo, po as nga pakujdesia dhe nuk kam bërë kur një interpretim të gabuar të ligjit pra si lloj arsye. Pra si konkret vendimet tregojnë një gjë të tillë. Pra në gjithë dinamikën e dhënies së vendimeve të mia janë sjell këto vendime që cilat edhe vet duken që nuk kanë asnjë lloj gabimi. Tani tjera të bje që kanë qenë më të mira, kanë qenë shambull, si këto janë më problematike. Se ku është problemi këtu, unë nuk e gjitha do. Në përfundim unë kërkojnë që të rëzohet kërkesa e, duke falendëruar për vëmendjen, të rëzohet kërkesa e inspektori për saktim mase disiplinore ndaj meje. Faleminderit.
Faleminderit zotit Dusti. Ju lutem depozitojnë. Fajsu se inspektori i drejtësisë dhe do të dosa të largohen me qëllim që të vijojë këshillim të diskutimit. Atëherë në vijim të diskutimeve, zoti Kurushi ka diçka për të thënë.
Faleminderit zoti zëvendës kryetar. Atëherë në vijim të diskutimit të çështjes të ngritur nga ILD-ja ndaj magistratit, meqense edhe konkluzionet përfundimtare u mbyllën ditën e sotme dhe meqense zoti sot ka paraqitur me shkrim konkluzionet përpara mbledhjes, unë do propozoja që këto konkluzione të na viheshin parabrakisht nga një kopje secilit prej antarëve që të njihej më hollësisht në përmbajtjen e tyre, si dhe më pas të verifikojmë përmbajtjen e tyre me të gjithë materialin tjetër që na është vënë përpara dhe është shqyrtuar në dy seanca nga mbledhja e Këshillit Largjësor. Domethënë për këto arsye, njohjen më në detaje të konkluzioneve që i paraqiti sot kandidati, si dhe të konfirmimit, të verifikimit të këtyre konkluzioneve me materialet e tjera, unë do propozoja që seancën e shpalljes vendimit, pasi jemi në shpalljet vendimit, ta caktojmë për një datë tjetër. Faleminderit.
Faleminderit zotit Kurushi, ka diskutime? Po bashkë. Ku mendoni se mund të jetë data më e arsyeshme zotit Kurushi?
Faleminderit zoti Rusi, unë propozoj datën 18 nëse kolegët janë dakord, pra javës tjetër, ditën e njëjtë. Nëse kolegët janë dakord me këtë afat që unë po propozoj. Ora, pastaj për orën e diskutojmë, ora 11. 11. 11. Datë 18 ora 11 propozoj.
Ka diskutime të tjera? Gjithsesi nuk ka diskutime, vazhdojmë me votimin e propozimit të zotit Kurushi.
Po.
Dakord.
Ridvani dakord.
Dakord.
Papira dakord.
Arkeliani dakord.
Luka pro.
Emona dakord.
Studiani dakord.
Hini dakord. Këto e administratë një këtoj. Falet. Atere në vijim të tip procedimit disiplinor pas paraqitjes dhe konkluzionet përfundimtare nga përfaqësuesit të inspektorit lart të drejtësisë dhe nga magjistrati zoti Tus, Këshilli Lart Gjyqësor, vendimin e tij në lidhje me këtë procedim disiplinor ta shpall në datë 18 prill, ditë e njëjtë ora 11:00. Faleminderit. 18 prill, ditë e njëjtë ora 11:00. Do bësh shpallën e vendimit. Ja, por, në vijim të sajmblede, vazhdojmë me pikën 6 i rejnë ditje, ku zoti Koqa nuk do të marrë pjesë në shqytim dhe diskutimi dhe votimin e kësaj pike, për më ka të bëjmë me shqytim për i vendim për përfundim e procedurës në vitin dhe tyrë në gjukat në aperi usën e përgjishë për Iram, për përsejnë rinë në punëshën dhe civile, shpallë me vendim në 225, dhe 24.5.2.7, për kandidatë zoti Vendim, të cilë është përgatitur relacionin në Komisionin Zhvillimi Parit, për më të përgjishë relatorisë zoti Pato.
Faleminderit. Me vendimin 225, datës së 4/5/2023, Këshilli Lart Gjyqësor ka vendosur hapjen e procedurës ngritjen në detyrë gjyqtarit pranë gjykatës apelit jurisdiksionit për gjithshëm fushën e drejtës civile. Brenda afatit ka kandiduar edhe zoti gjyqtar pranë gjykatës shkallës parë jurisdiksionit për gjithshëm Lezhë. Lezhë aktualisht është i transferuar nëpërmjet procedurës lëvizjes paralele pranë gjykatës shkallës parë jurisdiksionit për gjithshëm Tiranë. Me vendimin numër 57 Këshillit është vendosur fillimi i procedurës verifikimit kritereve ligjore të kandidimit për ngritjen e detyrës në gjykatën e apelit jurisdiksionit përgjithshëm. Nga Kashorti jam caktuar unë si relator i kësaj çështje, në vijim datë 25/3/2024 kandidati zoti ka parashtruar kërkesën për tërheqjen nga kandidimi për ngritjen e detyrën gjykatë në apelit jurisdikcionit përgjithshëm për pozicionin në lirë në fushën e drejtës civile, shpallur me vendimin 245 datë 24/5/2023 Këshillit Lartë Gjyqësor. Në mbledhjen e datës së 7/3/2024, Komisioni i Zhvillimit të Karrierës, duke konsideruar të rregullt procedurën e verifikimit ndjekur për kandidatin Gentian Marku, po ashtu vlerëson qartë të plot vullnetin e shfaqur për të tërhequr nga kandidimi për ngritjen e detyrën gjykatë në apelit jurisdikcionit përgjithshëm për pozicionin e lirë në fushën e drejtës civile, shpallur me vendimin numër 245 datë 24/5/2023. Vendosi dërgimin e çështjes për shqyrtim mbledhjen e Këshillit Lartë Gjyqësor për të vlerësuar dhe vendosur këy fundit për përfundimin e kësaj procedure për ngritjen e detyrë në gjykatë në apelit jurisdikcionit përgjithshëm për kandidatin zotin për shkak të tërheqjes së tij nga kandidimi. Faleminderit.
Teatër ka diskutim pas opsh. Nëse nuk ka diskutim, vazhdojmë në votimin për vendimin.
Bra. Dakord.
Ridvani, dakord.
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 Nuk ka pro.
Emona, dakord.
Ludjani, dakord.
Shilini, dakord. Vendim për përfundim e procedurës së mitës në dyrë në gjukatë në përgjithë në përgjithë, tiranë për përgjithë në përgjithë në përgjithë në përgjithë civilë, në shpallë me vendim në 225 datë 25/2023 për kanë lëzën në vëndër matë. Shilini, la gjithëson për shenë në bazën në gjërë për kasë, në vendosë pika një përfundim e procedurës së mitës në dyrë në gjukatë në përgjithë në përgjithë, tiranë për përgjithë në përgjithë në civilë, në shpallë me vendim në 225 datë 25/2023 Shilini, la gjithëson për kandidatës për shkatë të ishë të nga kandidimi. Kandidimi kopë e sotu e vendimi një ofte të pas kesa në një të digjë në mu që i pesën të më njështë përgani që vijisë të më në cilin dyshuar se dhe bëjë publikë për një të darë të një të këshin agjësor pasi të redaktuar për sigurinë në matë të sobjetë këve një më fëqin në datë të publikim në faqe të darë të një të këshin agjësor. Pashdo me pikën 7 të këtire në ditë që ka të bëjë me shqytime për vendime për kualifikime kandidatët dhe vijime për shëtë nusë në vizë e parejnë që ka në shkallë spartë të visionit për gjithë shërdurë, posionit lira në fushët e civile dhe penarë që pa me vendime nëmër 84 dhe nëmër 86 dhe 22.24 të këshinda gjithësot, për cilë është përgatitur relacion nga Komisioni Zhvillimi i Karrierës, dhe ko që zoti Koca rikthehet në shqytimin e kësaj pikën dhe për të fjallën për të zoti Koca.
Faleminderit zoti Rusi, të ndërruar anëtarë, të në emër Komisioni Zhvillimi i Karrierës paraqesim projekt vendimi për kualifikimin e kandidatit dhe vini procedurës lëvizjes paralele në gjykatë në shkallë spartë të jurisdikcionit përgjithshëm Durrës për pozicionet e lira në fushën e drejtës civile dhe penale shpallur me vendimet nr. 84, 86, 22/2024 Këshillit Lartë Gjyqësor në relacionin përkatës kemi shpjeguar me ulësi procedurën që nga momenti i vendimarrjes Këshillit Lartë Gjyqësor për shpalljen e vendeve vakante për lëvizje paralel në gjykatë në shkallë spartë, jurisdiksion përgjithshëm Tiranë, 7 pozicione në fushën e drejtës civile, 2 pozicione në fushën e drejtës penale, dhe në gjykatë në shkallë spartë, jurisdiksion përgjithshëm Durrës, 3 pozicione në fushën e drejtës civile dhe 2 pozicione në fushën e drejtës penale me vendime përkatëse 73/81, 22/2024 për Tiranën, 82/86, 22/2024 për gjykatën e Durrësit. Afati kandidimit ka qenë 2 javë, është mbyllur me datën 1/3/2024, rezulton nga verifikimet se brenda afatit kandidimit në propozicionet e lira 84, 86, 22/2024 kandidon zoti më poshtë referuar si kandidat gjyqtar në gjykatë në shkallë spartë të jurisdiksionit të përgjithshëm Sarand, mbas përfundimit afati kandidimit procedurë lëvizjes paralele për caktimin nga kandidatët interesit procedurën në proces, mbështetur në pikën 9 vendimit 84/2024, 86/2024 në propozimin e Komisionit të Vlerësimit Etikës për Interes Profesionale, vendimi numër 127/13/2024, Këshilli miratoi listën e kandidatëve që kanë ose mund të kenë dy vlerësime etike profesionale për efekt kandidimit procedurës së shpallur të vizës paralele në gjykatat e shkallës parë në këtë listë përfshirë dhe zoti. Me vendimin nr. 120/13/3/2024, Këshilli ka vendosur fillim të procedurës verifikimi kriterë ligjore të kandidimit në procedurat lëvizje paralel në gjykatë në shkallë spartë të jurisdiksionit përgjithshëm Durrës, shpallur me vendimet 84/86, 22/2024, Këshillit Lartë Gjyqësor për kandidatët që kanë ose mund të kenë një vlerësim caktimin e relatorit për kandidatin zotin të antarit Markelian Koca me datën 8/3/2024 është njoftuar në rrugë elektronike magistrati në lidhje me fillimin e procedurës verifikimit të kushteve dhe kriteret ligjore të kandidimit, saktimin e relatorit të drejtën për kërkuar përshtimin e relatorit apo të anëtarëve të këshillit brenda 3 ditëve nga marrja e këtij njoftimi dhe marrjen dieni nuk është paraqitur asnjë kërkesë ose pretendim lidhje me relatorin dhe anëtarët e këshillit. Në vijim të procedurës bazuar në pikën 55 seksionit së kreu 5 vendimit nr. 320/2020 përmes shkresave të veçanta për kandidatë kërkuar dhe administruar informacionin dhe mos i nevojshëm nga departamenti burim njerëzor shërbime administrative pranë këshillit largjyqësor për verifikim në kriteret përvojës profesionale minimale specifike dhe mos pasjes në asaj disiplinore departamenti burim njerëzor dhe shërbime administrative pranë këshillit me anë komunikimit elektronik 93/2024 ka përcjell informacione dokumentacionin përkatës të administruar për kandidatin zotin. Nga rezultatet e verifikimit kriteret kandidimet rezulton se në lidhje me kriteret në përvojës profesionale specifike minimale, duke mos përsëritur përcaktimet ligjore, rezulton që magistrati ka përfunduar studimet në degën drejtësi titullit jurist pranë Universitetit Tiranës në datën 9/7/2009 dhe ka përfunduar shkollën magjistraturës vitin 2020. Me vendimin 465/20/2020 të Këshillit të Lartë Gjyqësor është emëruar gjyqtar, me vendim 510/27/2020 të Këshillit të Lartë Gjyqësor është caktuar në pozicionin pranë gjykatës së rrethit gjyqësor Sarandë, me vendimin numër 140/28/3/2023 për fillimin e funksionimit gjykatës shkallës parë të jurisdiksionit përgjithshëm Sarandë prej datës 1/5/2023, ushtron funksionin si gjyqtar pranë gjykatës shkallës parë të jurisdiksionit përgjithshëm Sarandë, me procedurën e mbledhjes së përgjithshme të gjyqtar gjykatës shkallës parë të jurisdiksionit përgjithshëm Sarandë në datën 16/10/2023 është zgjedhur zëvendëskryetar i kësaj gjykate, funksion cilin e ushtron dhe në këto momente që po paraqisen relacionin. Vitërsia në ushtrimin e profesionit është 3 vite, rezulton që nuk ka masa disiplinore. Në relacion janë përcaktuar në mënyrë analitike numri total i çështjeve të përfunduara dhe shqyrtuara dhe përfunduara nga magjistrati për secilin vit kalendarik 2020, 2021, 2022, 2023 për shkak specifikave të organizimit gjykata e shkallës parë të jurisdiksionit përgjithshëm Sarandë nuk kanë funksionuar me dhoma të ndara civile dhe penale, pra gjyqtarët kanë gjykuar çështje si të natyrave civile ashtu të natyrës penale. Nga dhëna që rezulton kanë dokumentacioni i administruar gjatë verifikimit kandidatës deri në momentin e kandidimit lëvizjen paralele për pozicionet e lira shpallë me vendimin numër 84/86/22/2024 të këshillit rezulton ketë mbi një vit përvojë profesionale specifike minimale si gjyqtar në fushën e drejtës civile dhe penale gjatë 5 viteve të fundit përpara kandidimit. U verifikua kriteri i mospasjes së masës disiplinore në fuqi. Rezulton që në lidhje me këtë kriter, kandidati ka depozituar formularin e deklarimit për masën disiplinore 1/3/2024 nëpërmjet të cilit përkundrejt përgjegjësisë ligjore ka deklaruar se nuk ka masë disiplinore në fuqi, sipas informacioneve përcjellë nga Departamenti për Njerëzor Shërbime Administrative pranë Këshillit, rezulton se nuk ka masë disiplinore. Është verifikuar kriteri pa pajtueshmërisë ambientale dhe ka rezultuar që gjatë verifikimit nuk ka rezultuar në një dhënë ndryshme nga ajo deklaruar nga kandidati në lidhje me situatën e papajtueshmërisë ambientale përsa kandidon lëvizje paralel në gjykatën e shkallës parë të jurisdiksionit përgjithshëm Durrës, kur është administruar edhe deklarimi personal që nuk do të ndodhet në situatën e papajtueshmërisë ambientale sipas pikës 3 në 8 të ligjit 96/2016 për statusin e gjyqtarëve dhe prokurorëve. Nga dokumentacioni administruar gjatë verifikimit për kandidatin nuk vërtetohet ndonjë situatë e papajtueshmërisë. Është marrë në shërtim dokumentacioni plot për kandidatin nga ana e komisionit në relatimin e relatorit dhe në datën 27/3/2024 komisioni zhvillimit karrierës duke konsideruar të plot procedurën e verifikimit për kriteret ligjore të kandidimit zotit Veçani për lëvizjen paralel gjykatës shkallës parë të jurisdiksionit përgjithshëm Durrës bazuar në pikën 63 seksionit ç kreu 5 vendimit 320 vitit 2020 se dhe pikën 10 vendimit 84 dhe 86/22/2024 ka vendosur kalimin çështjes për shqyrtim në seancë plenare duke propozuar plotësimin e kriterëve nga ana e kandidatit. Është përcjellë projekt vendimi konceptuar në dy pika. Në pikën e parë përcaktohet kualifikimi i kandidatit për vijim në procedurës lëvizjes paralel në gjykatën e shkallës parë të jurisdiksionit përgjithshëm Durrës për pozicionet lira në fushën e drejtës civile dhe penale shpallura me vendimet numër 84/86/22/2024 Këshillit të Lartë Gjyqësor, një kopertë arsyetuar vendimit i njoftohet kandidatit zotit
sipas kërkesat nenit 98 ligjit numër 151/2016 për organet qeverisë e sistemi drejtësisë ndryshuar. Ky vendim hyn fuqi me njëherë, publikohet në faqen zyrtare të qeverisë gjyqësor. Faleminderit.
Nisëm ka diskutime, vazhdim të votimit për vendimin.
Pa.
Dakord.
Ridvani, dakord.
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 Arkeliani, dakord.
Luka, pro.
Imona, dakord.
Lodjani, dakord.
Ili, dakord. Vendim për kërkimin e kandidatit dhe vimi për shëtëdu se vizë e paralelin që pa në shkojnë aspektës në përgjithë shëndur në posicionet e lirë në përshet dhe civile dhe penale që pa në vendime në nëmër 84 në nëmër 86 dhe 22 në mjësikat të shqinë legjistor. Shqinë legjistor më shqinë në bazë të gjithë për kase vendosë për kanjën kualifikë e kandidatit dhe vimi për shëtëdu se vizë e paralelin që pa në shkojnë aspektës Në njështë e përgjithë shëndurë, përgjithë e lirë në përgjithë e civile dhe penale të shpagë në vendime nëmër 84 dhe nëmër 86 dhe 22/2016 të këshillë e gjithësot. Pika nëmër të përgjithë e vendimi, i aftër kandidatë zëtë si përgjithë e në të përgjithë e në që përgjithë e me një shmejë, përgjithë e që përgjithë e në drejtësisë në shokë. Në vendimi përgjithë e një dhe publikuar përgjithë Vazhdojmë me pikën 8 të këtij rendi, që ka të bëjë me shëtirë për vendimi për kualifikimin e kandidatit dhe vijime për shëtunës në vizë e parirë në gjukatë në shkallë së pajtësionet për gjithë shëtunë për së vendimin për shëtës penalës shpallë me vendimin nuk të thejërë dhe të zërë një mjësëka të këshirë dhe ajusot për cilë e shpegatitur relacionën dhe komisionin në gjivinit karirë për këtë pjallë në relatorizët të poqë.
Ndërë zëtë i rusit, ndërë orëntar, në emër të komisionin në gjivinit karirës, para qesim projekt vendimin titullë cilësura relatuar nga presusi i seansës. Po, kalëm në relacion, qëndrojnë njëtët situata si kunder për zotin vendimet nëmër 73 dhe 86 datë 22/2024 këshillit larë gjyqësor, shpallën procedurat e hapjes e 14 procedurat e vizë paralel gjukatë shkallës parë të jurisdikcionit përgjithshëm Tiranë dhe gjukatë shkallës parë të jurisdikcionit përgjithshëm Durrës. Brënda fatit përsaktuar në këshillit larë gjyqësor, cili përfundon me datë 1/3/2024, rezulton këtë paraqitur kandidim për pozicion i lirë në numër 86/22/2024, zoti në vijim referuarsi kandidatin gjyqtar pranë gjykatës shkallës parë të jurisdikcionit përgjithshëm Lezhë, transferuar përkohësisht me pëlqim gjykatën shkallës parë të jurisdikcionit të përgjithshëm Durrës. Me përfundim në fatit kandidimit procedurë lëvizjes paralele për caktimit nga kandidatët interesit procedurën proces, bazohen për caktimet ligjore, që dhe miratoj listën e kandidatëve që kanë ose mund të ketë dy vlerësimet etike profesionale për këtë kandidimit në procedurat e shpallë lëvizjes paralel gjykatës shkallës parë, në këtë listë përfshihet edhe zoti Sk. Me vendimin numër 140/13/2024 të këshillit është vendosur fillim procedurës verifikimit kriterë ligjore të kandidimit procedurat lëvizjes paralel gjykatës shkallës parë të jurisdikcionit përgjithshëm Durrës, shpallë me vendimin numër 86 datë 22/2024 këshillit larë gjyqësor për zotin për kandidatët që kanë ose mund të kenë një vlerësim ku përfshihet dhe zoti Skrame dhe është caktuar si relator antar Markelian Koça. Në datën 18/3/2024 referuar për caktimin ligjore është njoftuar kandidatin mbi fillim e procedurës verifikim kushtet e kriterë ligjore të kandidimit, caktimin e relatorit të kësaj procedurë verifikimi, të drejtën që kishte për shkërkuar përshtimin e relatorit caktuar dhe çdo antar tjetër të këshillit brenda 3 ditëve nga marrja e njoftimit, është njoftuar rregullisht për sa më lart dhe nuk rezulton që të ketë paraqitur pretendime lidhe me relatorin apo ndonjë antar tjetër të këshillit. Në vijim është kërkuar dhe administruar informacionin nevojshëm nga Departamenti Burimi Njerëzor dhe Shërbime Administrative pranë Këshillit Larë Gjyqësor si organi kompetent për krijim dhe administrim e dosjeve personale dhe regjistrit të gjyqtarëve si dhe nga gjykata ku kandidati ka ushtruar funksionin gjyqtarit. Për verifikimin e kriteret përvojës profesionale, minimale, specifike dhe mospasjes masave disiplinore, Departamenti Burimi Njerëzor dhe Shërbime Administrative pranë Këshillit me anë komunikimit elektronik datës 19/3/2024 ka përcjellë informacionin e koordinacionit përkatës të administruar për zotin Skrame që do të përshkrohet në vijim. Në lidhje me rezultatet e verifikimit të kritereve të kandidimit, rezulton se zoti Skrame ka përfunduar studimet në degën drejtësi titull jurist Universiteti Luarasi me datën 3/7/2008 dhe ka përfunduar shkollën magjistraturës vitin 2018. Me vendimin numër 133 datë
19.7.2019, Këshillit Lartë Gjyqësor, është emëruar gjyqtar me vendimin 146/37/2019, Këshillit Lartë Gjyqësor caktohet në pozicion pranë gjykatës rrethit gjyqësor Kurbim. Me vendimin numër 98/63/2023, Këshillit Lartë Gjyqësor transferohet përkohësisht pranë gjykatës rrethit gjyqësor Durrës dhe prej datës 1/5/2023 ushtron funksionin gjyqtarit pranë gjykatës shkallës para jurisdiksionit përgjithshëm Durrës. Me vendimin 102/29/2024, Këshillit Lartë Gjyqësor përsërit transferimin përkohshëm pranë gjykatës shkallës para jurisdiksionit përgjithshëm Durrës për një periudhë deri 13/3/2028, vjetërsia në ushtrimin e funksionit magjistratit 4 vite. Zoti nuk ka masa disiplinore. Në lidhje me provojnë specifiket punës nga gjykata e shkallës parë të jurisdiksionit përgjithshëm Lezhë, nga verifikimi kërë rezulton se gjatë kohës gjyqtari ka ushtruar këtë funksion pranë gjykatës rrethi gjyqësor Kurbim, ka gjykuar çështje natyrës civile dhe penale njëkohësisht, kjo për faktin se gjykata rrethi gjyqësor Kurbim për shkak trupës sa gjyqësore me numër të vogël nuk ka qenë ndarë në dhomë apo seksione konkrete për gjykimin e çështjeve që vinin për gjykim. Për këtë arsye, gjyqtarët që përfundojnë trupin gjyqësor kanë gjykuar çështje civile dhe penale sipas shortit elektronik. Në lidhje me provojnë specifike nga gjykata e jurisdiksionit përgjithshëm Durrës, nga verifikimet ka rezultuar se për vitin 2023 ka gjykuar 33 çështje penale themeli, 114 kërkesa penale, për vitin 2024 deri në fundit janar ka gjykuar 1 çështje themel, 2 kërkesa penale. Gjatë periudhës muajit gusht 2023 ka qenë pjesë e grafikut për çështje civile dhe penale me karakter urgjent. Nga të dhënat e mosipërme rezulton se zoti ka mbi një vit përvojë profesionale specifike minimale si gjyqtar në fushën së drejtës penale gjatë 3 viteve të fundit përpara kandidimit. Në lidhje me kriterin e mospasjes së masës disiplinore, është administruar dhe deklarimi për masa disiplinore 28/2/2024 nëpërmjet cilit përkundrejt përgjegjësisë ligjore ka deklaruar se nuk ka masë disiplinore. Ndërsa nga informacioni përcjell nga Departamenti Burim Njerëzor Shërbime Administrative pranë Këshillit rezulton se nuk ka masë disiplinore pra zoti Skrama. Nga dokumentacioni i administruar pra në tërësi gjatë verifikimit nuk vështetohet që kandidati zoti Skrama të ketë masë disiplinore në fuqi. Është verifikuar dhe kriteri pa pajtueshmërisë ambientale dhe administruar edhe deklarimi se nuk do të ndodhin situatën e papajtueshmërisë ambientale sipas pikës 3 në 8 të ligjit 96/2016 për statusin e deklaratës datës 28/2/2024. Gjatë verifikimit nuk rezultojnë në ndonjë e ndryshme nga e deklaruar nga kandidatën lidhje me situatën papajtueshmërisë ambientale përsa kandidon për lëvizjen paralele në gjykatë shkallës parë të jurisdiksionit përgjithshëm Durrës. Pas verifikimeve, është dërguar materiali për shqyrtim në Komisionin e Shqyrtimit Karrierës dhe në mbledhjen e datës 27/3/2023, Komisioni ka konkluduar se plotësohen kriteret nga ana e zotit dhe ka vendosur për sjellje materialit për mbledhjen plenare. Pashtu do keni vendimin e konceptuar edhe ky në dy pika si për zotin Veçani, kështu që nuk po zgjatem ta lexoj nga e para, sepse është njëjti model, ndryshon vetëm vendimi, është vendi numër 86/22/2024 për pozicionin. Faleminderit.
Faleminderit. Po kushtet ka diskutime për sa për ashtu? E kësë në këtë diskutime, kalon në votimin për vendim.
Pra. Dakord.
Ribani, dakord.
Dakord.
Atmira, dakord.
Arkeliani, dakord.
Ilka, pra.
Emona dakord.
Lutjani dakord.
Ilini dakord. Vendi për kualifikimin e kandidatit dhe vini për shëtu se vizë e parinë që ka të shkonë së parinë sëmë për gjithë shumë përgjithë për përgjithë në lirë për përgjithë dhe i zbenarë që pa më e vidim në më të thegjerë dhe 2024 të këshilë a gjysoj, këshilë a gjysoj për shtetë bazë gjyre për kacën, vendosi pika një kualifikimi e kandidatë më dhe vini për shëtu se vizë e parinë që ka të shkonë së parinë sëmë për gjithë shumë përgjithë po zëri në fuqi të spenar që pamë vendimin në 86 dhe 22/2024 shkila gjithë sot. Përgatë një kopën së të vendimin për kandidatë i zëtër të gjithë pas kesa në 98 të ligjë nëmë që 5.000 vjeç, në organi që vejë sistemi dhe sinë në shumë. Për vendimin për publikut dhe publikohet faqe të tërë të këshilë lartë gjithë sot. Në rëzhëm e pikën 9 të këtë vendimin, ka përme shqytim për vendimin për kualifikim kandidatë dhe vini për shëtu se të vizë e paralelë në gjukatë të shpanë së parë të vijisë të lundë për nësërë të lirë në përshën dhe së penonë. Shpanë me vendimi në më të të gjerë, datë 22/2024 dhe këshilë e gjithë të cilën që përkaj tjetër, relacion nga komisioni që vidim për rejës, për më të fjerë e ratër zëtë koqë.
Falinderit zotë i Rusit, ndërora. Faleminderit zoti Rusi, të nderuar antar. Në emër Komision Zhvillim Karrierës u paraqesin projekt vendimi për kualifikimin e kandidatit. Pjesa titulli u lexova nga kryetares, po lexohet prap. Jemi në të njëjtë rrethana me zotin, sepse kandidojnë edhe për të njëjtin vend, pozicion numër 86-22-2024, kështu që për kaloj pjesën e përshkrimit ligjor dhe kaloj direkt tek konstatimet e nga ana e komisionit. Brenda fatit ligjor, zoti ka paraqitur kërkesë, është njoftuar për të drejtën për fillimin e procedurës, për të drejtën e kundërshtimit relatorit, pra për kërkuar përjashtimin relatorit apo antarëve të këshillit. Brenda fatit ligjor ka marrë dieni, nuk ka paraqitur pretendim, është kërkuar dokumentacioni përkatës në lidhje me zotin, lidhje me përvojën profesionale dhe mospasjen e masave disiplinore, rezulton nga verifikimi se ka përfunduar studime në degën drejtësit i lojuris pra në Universitetit Shkodës Lëgjë Gurakuqe 5-10-2012, përfunduar cilin në dytë studime master shkenca penale pra Universitetit Tiranës 2014, ka përfunduar shkodën magistraturës në vitin 2019. Me vendimin nr. 12-9-2020, shqetë larë gjyqësor e mërat gjyqtar, me vendimin 56-29-2020, shqetë larë gjyqësor, për caktohet pozicionin pra gjyqasës rejtë gjyqësor dibër, me vendimin 129-23-2023, për fillimin e funksionim gjykatës shkallës parë të jurisdiksionit përgjithshëm Dibër, nga data 1/5/2023 ushton detyrën si gjyqtar pranë gjykatës shkallës parë të jurisdiksionit përgjithshëm Dibër, me procedurën e valjes mbledhjes përgjithshme gjyqtar gjykatës shkallës parë të jurisdiksionit përgjithshëm Dibër 25/10/2023 zgjidhet zonë sekretar gjykatës shkallës parë të jurisdiksionit përgjithshëm Durrës, detyrë që e ushtron aktualisht, ka gjithsej 4 vite vjetërsi pune, nuk ka masa disiplinore. Nga verifikimet rezulton ketë mbi një vit përvojë profesionale specifike minimale si gjyqtar në fushën e drejtës penale, në relacion janë paraqitur edhe mënyrë specifike që është e gjykuara për çdo vit, ka të njëjtën specifik gjykata e Dibrës, për shkak të numrit vogël gjyqtarëve janë gjykuar nga të njëjti gjyqtar çështjet civile e penale, për masa disiplinore kemi administruar deklaratën datë 26/2/2023 se nuk ka masa disiplinore dhe nga verifikimet në departamentin e burimit njerëzor rezulton që nuk ka masa disiplinore. Në lidhje me kriterin e papajtueshmërisë ambientale është administruar deklarata se nuk do të ndonë situatë në papajtueshmërisë ambientale dhe nga verifikimet po ashtu rezulton se nuk ka ndonjë situatë papajtueshmërie ambientale. Në këto kushte vlerësohet i plotëson të kriteret e përcaktuar, është paraqitur relacioni për komisionin, i cili në vijim e në mbledhjen datës 27/3/2024 ka vendosur konstatimin e ekzistencës plotësimit kriterëve procedurën e verifikimit ligjore të zotika dhe për cilën për mbledhjen plenare. Gjithashtu keni bashkëlidhur dhe vendimin me të njëjtën përmbajtje si për zotin. Faleminderit.
Ne zoti Koça ka diskutime për sa parashtu? Në kësë nuk ka diskutime, vazhdojmë me votimin për
diskutim. Da. Dakord.
Edvani dakord.
Bani dakord.
Papira dakord. Da pra. Emona.
Akeliani dakord.
Nuk ka pra. Emona.
Jam dakord me relacionin edhe me prezantimin e relacionit.
Pra zoti Kurushi sa po votovi, domethënë Iliri dakord. Vendim për kualifikimin e kandidatit dhe vijim procedurës servisë e parë në gjykatën e shkallës së parë në përgjithshëm duhet për pozicionin në fushën e drejtës penale shpall me vendimin nr. 86/22 2024 shilla gjyqësor për shëndet bazën gjerë për katë se vendosi pika një kualifikimi e kandidatit dhe vijime përshetur servise paralele në gjukatë në shkallës parë gjyqësor e përgjithë shëndus për përse në lirë fush dhe së penale shpallë me vendimin nr. 86 datë 22/2024 shilla gjyqësor pika 2 një kopë e rësotu e vendimin një fërën kandidatit zotë gjyqësor pas kësën në 98 ligjë nr. 5 milion e gjeshmet për gaj që vijës në dresin dë shokë i vendimin përshime një dhe publikohet faqet të kanë këshilla gjyqësor. Bashdo me pikën 10 e këti rendite, ka të bëjmë shqytimin për vendim për kualifikimin e kandidatit dhe vijime procedurës në vizet paralele, në gjukat dhe shkallës pari së në përgjithë në dutë, procedurës dhe në përgjithë të penal, që paru për vendimin në 85-22 në mesekat të këshila gjithësot, përse një është përgatitur në lesoj nga Komisioni i Shvimit Karit, për në të perin në përgjithë të toro.
Zoti Jashin nga kandidatët potencial për pozicionit 85, cili ka është i pozicionit lirë pranë gjykatës shkallës pari dyksionit përgjithshëm durës, fusha penale, iniciuar me procedurë lëvizjes paralele. Aktualisht, për të janë kryerdisa veprime procedurale, me vendimin 127-23-24 i figuron në liste kandidatëve që kanë ose mund të kenë dy vlerësime etike, me vendimin 123-23-24 ka filluar procedura e verifikimit të kriterëve ligjore të kandidimit duke caktuar relatorin për kasme, cilësinë e relatorit kam administruar akte të cilët do të provojnë në plotësimin e kriteret formale pa shikuar në 23-6-83 të ligjit për statusin të prokurorit dhe gjyqtarit. Nga aktet administruar rezulton se kandidati ka përfunduar studimet në degën drejtësi titull jurist pranë Universitetit Tiranës 8/7/2008 dhe shkollën magjistraturës në 2010. Me dekret 66-89-27-90-2010 presidenti i Republikës saktohet për të kryesazhin personal pranë gjykatës së Tiranës, ndërkohë që me dekretin 7/84/2012-2011 të presidentit të Republikës se mërohet gjyqtar në gjykatën e rrethit Shkodër. Me vendimin 390-28-2003 Këshillit Lartë të Drejtësisë, delegohet për të kryer detyrën e kryetarit të gjykatës së rrethit të Shkodër, pozicion që ka ushtruar deri me datën 1/3/2022 kur në këtë pozicion është sjellur zoti Sheu. Dhe vim ka ushtruar funksionin magjistrati pranë gjykatës së rrethit gjyqësor Shkodër, sot gjykata e shkallës së parë gjyqësorë përgjithshëm Shkodër. Në lidhje me aktualisht nuk figuron të ketë masa disiplinore në fuqi, në lidhje me përvojën e posaçme ju kam pasuruar në mënyrë të detajuar urdhat e brendshëm të gjykatës ku në mënyrë konsekuente ky kandidat figuron pjesë e dhomës penale. Kështu që nga të dhënat rezulton që dokumentet që zoti Arbërcela deri në momentin e kandidimit për lëvizjen paralele për këtë pozicion të ketë me një vit përvojë personale specifike minimale si gjyqtar në fushën e drejtësisë penale gjatë 5 viteve të fundit përpara kandidimit. Nuk ka masa disiplinore dhe nuk ndodhet në situatën e papatrushërisë ambientale në rast të transferimit në mjet lëvizjes paralele në gjykatën e shkallës së parë të gjyqësorë përgjithshëm Durrës. Në këtë kuadër është përgatitur projekt drafti ku ju sugjerohet kualifikimi i tij dhe vijim në procedurën e lëvizjes paralele. Faleminderit.
Ka diskutim? Se nuk ka diskutim, vazhdojmë me votimin e projektit vendimit.
Pra, dakord.
Ridvani dakord.
Elvani dakord.
Safira dakord.
Argeliani dakord.
Luka pro. Emrat.
Ini dakord vendim për kualifikimin e kandidatëve për vizën procedurës në vizë paralele, në gjukatë në shkallës pari kësionë përgjithë në duhet, profesionin lirë në pushën dhe ispenarës, për në vendimin në nëmën 85-22-24 këshila gjusot. Këshila gjusot, bështetën pasë gjërë për kasë e vendosi, i ka një kualifikimin e kandidatë për vizën procedurës në vizë paralele, në gjukatë në shkallës pari kësionë përgjithë në duhet, profesionin lirë në pushën dhe ispenarës, për në vendimin në nëmën 85-22-24 këshila gjusot. Për në kopër së të vendimin në fërë kandidatë zotë dhe si pas pisa një në fërdet e ligjë në 152.6 për gajnë që vejës të më dresin në dëshurë. Në vendin përshime e publikojë pa që rezultatë të këshillë lërë në sot. Vajzdo me pikën 11 këtë rendite që ka të bëjmë me shqytje për vendin për kualifikime e kandidatë dhe vijim për qëtë nusë në vizje për lirë në gjukatë në shkallë së parë i përgjithshëm të jenë dhe duhet, për sërë lirë në fushën të jetës civilë, shpa me vendimi nëmë 74, nëmë 82, nëmë 83, dhe 22-24 këshilla gjithëto, për cilë është përgatitur, relacionë në Komisioni i Shvillimit Karit, për të fjellë në relatorës dhe tonë.
O, falimderit, zonja gjyqtare e gjykatës së shkallës së parë kësaj përgjithshme firmë kandidon për pozicionin e lirë të ardhur në mjet procedurës lëvizje paralele në gjykatën e Tiranës Durrës në fushën civile. Bëhet fjalë për pozicionin 74-82-83, edhe për të janë bërë disa veprime procedurale, me vendimin 127-23-2024, figuron listën e kandidatëve që kanë ose mund të kenë dy vlerësime etike dhe personale për efekt kandidimit. Me vendimin 140-13-2024, ka figuruar procedura e verifikimit të kriterit ligjor kandidatit duke caktuar relatorin përkatës. Me cilësinë e relatorit, kam administruar akte të cilat do të provojnë në plotësimin e kriteret pa shikuar në 83-43-6 të ligjit për statusin e prokurorit dhe gjyqtarit. Nga ky administrim ka rezultuar që zonja ka përfunduar studimin në degën drejtësi titull jurist pranë Universitetit Tiranës me datën 26/3/2010 dhe ka përfunduar shkollën magjistraturës në vitin 2016. Me dekretin 93/6/20/2015 të Presidentit të Republikës se mërohet përkohësisht për të kryer stazhin personal si gjyqtar pranë gjykatës së rrethit gjyqësor Tiranë. Me vendimin 7 natë 21/2017 Këshillit të Lartë Drejtësisë emëroi gjyqtare me vendimin 13/10/2017 Këshillit të Lartë Drejtësisë caktoi për të shtuar funksionin gjyqtar pranë gjykatës së rrethit gjyqësor Lushnjë. Në lidhje me provojën specifike profesionale në 5 vitet e fundit, sipas informacioneve të përcjellura nga gjykata e shkallës së parë, juksionet përgjithshëm firë nga verifikimi i kryerë rezon se kandidati për periudhën ushtrimit të detyrës në gjykatën e rrethit gjyqësor Lushnjë ka gjykuar gjithë llojet e çështjeve pasi kjo gjykatë nuk ka pas ndarjen e dhomës seksione. Për periudhën ushtrimit të detyrës në gjykatën e shkallës së parë, juksionet përgjithshëm firë maj 2018 vim, sipas vendimit datë 16/5/2023 të Këshillit të Gjykatës së Shkallës së Parë, juksionet përgjithshëm firë ka gjykuar në seksionin penal. Vendimin 476 protokollit 31/10/2023 Këshillit të Gjykatës së Shkallës së Parë të Juksionit Përgjithshëm Fier ka gjykuar në seksionin civil dhe vendimi 46/1 protokollit datë 31/2024 të Gjykatës të Këshillit të Gjykatës së Shkallës së Parë të Juksionit Përgjithshëm Fier ka gjykuar në seksionin civil. Pra nga të dhënat që administruam rezulton që përgëzon provojën personale specifike minimale si gjyqtar në fushën e drejtës civile gjatë 5 viteve të fundit përpara kandidimit. Edhe për kandidatën u verifikuan kriteret e mospajtjes disiplinore në fuqi. Nuk rezulton të ketë në fuqi një masë disiplinore, ndërkohë që nga inspektorati i lartë me vendimin 826/12/2023 ka filluar një hetim disiplinor për shkelje disiplinore të parashikuar nga nëni 102.1/D e ligjit 96/2016. Gjithashtu nuk figuron të ketë edhe kriterin të verifik të ekzistoj dhe kriteri pa pajtëshmërisë ambientale i tillë që të mund të pengoj kandidimin më teshëm të saj. Në këtë kushtë nga analizatorët është përgatitur projekt drafti bazuar në aktet që aktualisht janë administruar dhe ku figuron dhe ku propozohet që zonja kualifikohet dhe vion procedura lëvizjes paralele në gjykatën e shkallës së parë të Juksionit Përgjithshëm Tiranë dhe Durrës për pozicionet e tjera në fushën e drejtë civile dhe shpallën vendimet 74/82 dhe 83/22/2024 të Këshillit të Lartë Gjyqësor. Faleminderit.
Faleminderit, ka diskutim? Ishte për diskutim, vazhdo votimi për vendimin.
Po. Dakord.
Ridvani dakord. Ridvani dakord.
Kapira dakord.
Arkeliani dakord.
Luka pro. Imona dakord.
Tutjani dakord.
Ini dakord, vendim për kualifikimin e kandidatës dhe vjen procedurë servise paralele në gjykatën e shkallës së parë të Juksionit Përgjithshëm Tiranë dhe Durrës, pozicion i lejnë kushtet e drejtës civile, shpallë me vendimin nr. 74, nr. 83/2022 Këshillit të Gjyqësorë. Këshilli të Gjyqësorë përshtatet bazën e njëjtë përkasje vetëdorëse, i ka njëjtë kualifikim kandidat dhe vjen procedurë servise paralele në gjykatën e shkallës së parë të Juksionit Përgjithshëm Tiranë dhe Durrës, pozicion i lejnë kushtet e drejtës civile, shpallë me vendimin nr. 74, nr. 83 dhe nr. 83/2022 Këshillit të Gjyqësorë. I ka njëjtë kompetencë për vendimin e kandidatëve si pas kesa në 88/1/5/6 për nga i qeveje së të imbrezisë si lëshuar. Këmë e në vëqime e një, për kënë pa i zëtare të këshim lartë në soft. Nështë me pikën 12 të këtiri në ditë, ka bëjmë e shqytimi për venim, për kualifikime e kandidatë dhe në vimi për qëtëmë së të vizë paralele, për kanë në shkallë së për të përgjithë së duhur, për posionë e dhja, për që dhe së paralele në shkallë në vendimin u 86/22/2024
Po, faleminderit, zoti aktualisht gjyqtar pranë gjykatës së shkallës së parë të Juksionit Përgjithshëm Korç është një nga kandidatët për pozicionin 86 të hapërmjet procedurës lëvizjes paralele në gjykatën e shkallës së parë të Juksionit Përgjithshëm Durrës në fushën penale. Dhe për këtë kandidat janë kryer disa veprime procedurale ku mund të sfigasim vendimin 127/13/2024 ku Këshilli ka miratuar dhe i figuron në listë kandidatëve që kanë ose mund të kenë dy vlerësime etike dhe personale. Me vendimin 140/13/2024 ka filluar procedura e verifikimit në bazë të saj dhe relatori përkatës. Me cilësinë e relatorit është administruar aktet e nevojshme të cilët do të provojnë plotësimin e kriterit parashikuar në 83/43/6 ligjit procesatës në gjyqtarit dhe prokurorit. Nga aktet e administruar rezulton se kandidati ka përfunduar studimet në degën drejtësi titull jurist pranë Universitetit Tiranës në datën 9/7/2012, ka përfunduar ciklin e dytë të studimit master në drejtën publike pranë Universitetit të Tiranës në vitin 2014, ka përfunduar shkollën magjistraturës në vitin 2018 me vendimin 132/19/7/2019 të Këshillit Lartëgjyqësor emëroi gjyqtar. Me vendimin 138/30/7/2019 të Këshillit Lartëgjyqësor caktoi në pozicion pranë gjykatës së rrethit gjyqësor Korç. Me procesin balë të mbledhjes së përgjithshme të gjyqtarëve të gjykatës së rrethit gjyqësor Korç, Në datën 7/4/2023, zgjidhet zëvendës kryetari i gjykatës i kësaj gjykate dhe nga data 1/5/2023 ushtron funksionin e zëvendës kryetarit të gjykatës së Shkallës para dikusionit të përgjithshëm Korçë. Vjetësia është 4 vite, nuk ka masa disiplinore në fuqi. Në lidhje me provojën specifike personale në 5 vitet e fundit sipas informacioneve të përcjellura nga gjykata e Shkallës para dikusionit të përgjithshëm Korçë, nga verifikimi kryer rezulton se nga verifikimi i gjithësisë personelit për gjykatën e Shkallës para dikusionit të përgjithshëm Korçë rezulton se magjistrati në bazë të vendimit 128/7/2009 të Këshillit Lagjësor, është mërë gjyqtar në gjykatën rrethi gjyqësor Korçë nga dita e emërimit gjyqtar datë 9/7/2019. Për periudhën nga viti 2019 në vijim, gjykata e Shkallës së parë e Kryesorit të Përgjithshëm Korçë nuk ka funksionuar ndarë në seksionet civile apo penale, por ka qenë ndarë me trupa gjykuese për gjykimin e çështjeve civile e penale. Me vendimin 161 protokoll datë 24/12 të Këshillit të Gjykatës, mbi shpërndarjen e gjyqtarëve në seksionet e trupa gjykuese në gjykatën rrethi gjyqësor Korçë, ka funksionuar si seksioni vetëm, seksioni penal për të mitur gjyqtarët e cilët do të gjykojnë çështje penale me pandehur të mitur dhe viktima të mitur, pjesë e këtij seksioni është dhe kandidati. Nga të dhënat e administruara deri në këtë moment rezulton që ai të ketë një vit provojë profesionale minimale specifike si gjyqtar në fushën e drejtës penale gjatë 5 viteve fundit për para kandidimit. Gjithashtu u verifikuan nëse ka masa disiplinore në fuqi apo dëshmëri ambientale, të cilët nuk rezultojnë të jenë verifikuar, në këto kushte ju propozohet kualifikimi dhe vijimi i procedurës së moteshëm të lëvizjes paralele në gjykatën e Shkallës para dikusionit përgjithshëm Durrës për pozicionin lir në fushën e drejtës penale shpallë me vendimin 86 datë 22/2024 të lagjësor.
Faleminderit, ka diskutim për sot për ashtu? Megjithëse nuk ka diskutim, vazhdojmë të votimin e projekt vendimit.
Pra. Dakord.
Ridvani dakord. Elvani dakord.
Papira dakord.
Markeliani dakord.
Nuk ka po.
Emona dakord.
Tatjani dakord.
Ili dakord, vendi për kualifikimin e kandidatit të dhënë për shërbim shërbimi për lënë që kanë shkuar pas së përgjithshëm duhet, pas së lënë fusha dhe penal për vendim në 86 do të më sipas këshillit legjislativ. Këshilli legjislativ mund të bazojë një përkatë vendos pikë një kualifikimin e kandidatit të dhënë për shërbim shërbimi për lënë që kanë shkuar pas së përgjithshëm duhet. Bësër në linë përshën dhe spenash, për me vendim 86, do të 22 në vesëka e këshila gjithësot. Për në kopër së do të vendim një fërën nga indatë, do të pas këzën e në të dhe ligjë në që e pesim 2006, për nga që vijë sistem të zinë të shokë, vendim për që me jetë, në kopër fërën për këshila gjithësot. Në vijim vazhda me pikën 13 e rendinje, ka bëmë shëtim për vendim, për në fikim e për në datës, të dhe vijime përshëndohë servizit parlerin që ka në shkanë spaj usënë përgjistur të tira për pozitivit rrimë për përshët dhe spenal që pa me vendim nuk të edhe datë 22.24 këshin nga gjithso për cilë shpërgatë të nërëzërë dhe komisioni që vendimit karjet për më të fjallet të atërë zërë të tërë.
Po, për pozicionin lirë të shpallur për gjykatën e Shkallës së parë të aksionit të përgjistur të në mjetë të procedurët të vijis paralele, ka kandiduar dhe zonja e cila gjyqtare në gjykatën e Shkallës së parë të aksionit të përgjistur. Për këtë kandidat, kjo kandidate figuron sipas vendimit 127/13/2024 në listën e kandidatëve që kanë ose mund të kenë dy vlerësime etike dhe personale për fat kandidimit. Ndërkohë që me vendimin 140/13/2024 ka filluar procedura e verifikimit të kriterëve ligjore të kandidimit duke u caktuar dhe relatori për kandidat. Me cilësinë e relatorit kam administruar aktet që do të provojnë plotësimin e kriterëve paraqitur në 8/3/2023 të ligjit për statusin. Nga ky administrim i akteve ka rezultuar se kandidati Ali ka përfunduar studimet në degën drejtësi titull jurist pranë Universitetit të Tiranës me datën 7/7/2008 dhe ka përfunduar shkollën e magjistraturës në vitin 2012 me dekretin 7155 datë 1/10/2011 të Presidentit të Republikës aktorë të kryer stazhin personal në gjykatën e rrethit gjyqësor të Tiranës me dekretin 84/6/23/2014 të Presidentit të Republikës emëroi gjyqtarë në gjykatën e rrethit gjyqësor Fier. Me procese balë të mbledhjes së përgjithshme të gjyqtarëve të gjykatës së rrethit gjyqësor Fier datë 9/2/2022 zgjidhet zëvendës kryetari i gjykatës së rrethit gjyqësor Fier dhe nga data 1/5/2023 ushtron funksionin si zëvendës kryetari i gjykatës së Shkallës së parë aksioni përgjithshëm Fier. Vjetësia në ushtrimin e funksionit magjistratës është 12 vite, nuk ka masa disiplinore në fuqi. Ndërkohë në lidhje me provojën specifike ju kanë paraqitur në mënyrë të detajuar urdhët e cilit të gjykatës ku figuron pjesë e dhomës penale. Dhe nga këto akte rezulton që kandidatja të ketë mbi një vit provojë personale specifike minimale si gjyqtar në fushën e drejtës penale në 5 vitet e fundit përpara kandidimit. Gjithashtu nuk rezulton ketë masë disiplinore apo pajtueshmëri ambientale të kushte të tilla të cilat nëse do verifikoheshin do të pengonin konkurrimin e mëtejshëm. Në këto kushte ju propozohet kualifikimi i saj dhe vijimi procedurës lëvizjes paralele për atë pozicion të lirë që situohet më lart. Faleminderit.
Faleminderit. Ka diskutime për sa për ashtu? Nisë në fërë diskutime, vazhdojmë të votimi për vendimin.
Pra. Dakord.
Ridvani dakord.
Elvani dakord.
Dakord.
Arkeliani dakord.
Luka pro.
Emona pro.
Klodiani dakord.
Hili dakord. Vendim për kërkesën e kandidatëve të vinë për zgjedhjen e vizave paralele, që kanë shkuar në aspekt të biçës në Tiranë, pse vini në fushën e dispelancës për një lojë të tretë të ligjit të 24 finalistëve. Shenja e sonë është në bazë të verifikacionit vendosi pika e kolektivit kandidatëve të vinë për zgjedhjen e vizave paralele, që kanë shkuar në aspekt të biçës në Tiranë, pse vini në fushën e dispelancës. Çfarë vendimi nuk të dhënë dot 22 në mesë shenja e sonë. Për një kopje të këtij vendimi për kandidatën zonë të kandidatit sipas pjesës së 98 të ligjit në që besim në mëngjes shumë por vjen që vjen sistemi të sinë të shumë për vendin fuqi me jep publikohet në faqen e zonë të shenja e sonë. Vazhdo me pikën 14 të rinë ditë që ka vëmë shëtimi për vendimi për kualifikimin e kandidatës së vini për qëtë dosë në vizë e parlejnë që ka në shkanë së pajë së në pëgjësë në tira, profesor e lirë, profesor e lirë, se vini dhe përnaj që ka në vendimin në 78,
89, 80, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90 vites paralele. Dhe për këtë kandidat janë administruar aktet, siç është ai vendimi 27/3/2024, ku këshilli e ka përcaktuar në listën e kandidatëve që kanë ose mund të kenë dyrësim etike personale, apo vendimi 140/13/2024 me bazë të cilës ka filluar procedura e verifikimit të kriterëve ligjore të kandidimit të saj. Me cilësinë e relatorit, kam administruar aktet të cilët do të provojnë përcaktimin e kriterëve parashikuar nga nënën 8/3/2436 ligjit për statusin, dhe nga administrimi i këtyre akteve ka rezultuar se zonja Voskovi ka përfunduar studimet në drejtësi, titull jurist pranë Universitetit Tiranës në datën 30/6/2005 dhe në shkollën e magjistraturës në vitin 2008. Me dekretin 54/75 datë 5/10/2007 presidenti i Republikës se mora gjyqtare dhe caktohet kryestazhin personal në gjykatën e rrethit gjyqësor kosh. Me dekretin 61/06 datë 25/3/2009 presidenti i Republikës e mora gjyqtare pranë gjykatës së rrethit gjyqësor kosh. Me vendimin 105 datë 25/3/2021 të Këshillit Largjësor caktohet për gjykuar si pjesë e skemës delegimit pranë gjykatës së apelit kosh për një periudhë deri në 25/3/2022. Me vendimin 113/28/3/2022 të Këshillit Largjësor ricaktohet për gjykuar si pjesë e skemës delegimit pranë gjykatës së apelit kosh për një periudhë deri në 25/3/2023. Me vendimin 46/87/2023 të Këshillit Largjësor deklarohet përfundimi para fatit të shërbimit në skemën e delegimit pranë gjykatës së apelit kosh duke filluar nga data 1/2/2023 dhe rikthehet në pozicionin pranë gjykatës së rrethit gjyqësor kosh. Me vendimin 134/28/2023 për fillimin e funksionimit të gjykatës së shkallës parë të funksionit të përgjithshëm kosh nga data 1/5/2023 ushtron funksionin si gjyqtare pranë kësaj gjykate. Vjetësia është 16 vite, nuk ka masa disiplinore në fuqi. Në lidhje me provojën specifike personale në 5 vitet e fundit, ka rezultuar se është emëruar në gjykatën e gjyqësor kosh se ka filluar punën në 18/10/2007, gjatë periudhës ka ushtruar funksionin e gjyqtarit në shkallë parë, ka qenë pjesë e seksionit penal në periudhën 2009-2011, 2012-2015, 2018 deri më 18/3/2019. Për periudhën nga data 18/3/2019 e në vim gjykata e shkallës së parë të ushtrimit përgjithshëm kosh nuk ka funksionuar në ndarjen e seksione, por ka qenë ndarë në trupa gjykues për gjykimin e çështje civile penale. Voskovi ka gjykuar gjithë natyrën e çështjeve gjyqësore. Me vendimin 161, protokoll 24/12/2020 të Këshillit të Gjykatës, me shpërndarjen e gjyqtarëve në seksionet e trupit gjykues, në gjykatën e gjyqësor kosh ka funksionuar si sekson vetëm seksioni penal për të miturit. Gjyqtarët e cilët do të gjykojnë në çështje penale me të pandehur të mitur dhe viktima të mitur, pjesë e këtij seksioni ka qenë zonja. Në lidhje me provojën specifike në 5 vitet e fundit sipas informacionit të përcjellë nga apeli i jurisdikcionit përgjithshëm Tiranë, rezulton se zonja ka ushtruar detyrën pranë gjykatës së apelit kosh për periudhën 25/3/2021, 1/3/2023 dhe gjatë kësaj periudhe gjyqtari ka gjykuar gjithë llojet e çështjeve civile, penale apo kërkesa penale, pasi gjyqtari i kësaj gjykate nuk ishte ndarë në dhomë apo seksione. Pra, përfundimisht ajo rezulton të ketë provojën të gëzojë provojën profesionale specifike minimale si gjyqtar në fushën e drejtësisë civile dhe penale gjatë 5 viteve të fundit. Gjithashtu nuk rezulton të ketë masa disiplinore në fuqi apo papërgjegjshmëri ambientale, të tilla që do të pengonin konkurimin e verifikimit të cilës do të pengonte konkurimin më tepër të saj. Në përfundim ju propozohet kualifikimi i saj dhe vimi i procedurës së lëvizjes paralele më tej. Faleminderit.
Faleminderit. Ka diskutime pse më para ashtu? Nëse ka diskutime vazhdim të votimit për vendimin?
Po. Dakord.
Ridvani dakord.
Dakord.
D'accord.
Mark Elian, d'accord.
Luca, pro.
Emona, d'accord.
Gjeri, d'accord. Vendim. Në kualifikimi ka ndarë së më dhe vimi përshetur së vizë për lejë, që ka të shkarë së pak të shumë përgjithë të tiranë, po se e lija përshetur së vizë për lejë, që ka të shkarë së pak të vëndimin në shafetin në më të rikë në më të fejë dhe të zirë dhe dhe nësë të gatë për lejë. Shkila gjithë në përshetur pasë të gjithë për kate, vendus të pika një kualifikimi ka ndarë së vizë për lejë, që ka të shkarë së pak të shumë përgjithë të tiranë, po se e lija përshetur së vizë për lejë, që ka të vëndimin në më shafetin në më të rikë në më të fejë dhe të zirë dhe nësë të gatë për lejë. Në një kopër së të vëndimin një fërgjën të zirë, bis paskesa në natë të gjinë më që pesë në mëngjes në kurrë që vjen se në disi në dishuar. Ky vendi i vëshim i po nuk po vaje zotë të shin lart në sot. Vazhdo me pikën 5 metër të identitet ka bërë me shqyrtimi për vendi për kualifikimin e kandidatit. Për dhe vini për shëndu së vizë e palenjë, që ka në shkanë spasë që në përgjithë së tiranë, për mësërë lija përshë dhe penarët shpallë me vedinë në më të edhita, dhe në më të thejet atë 22 mesekatë këshila gjithëson, për cilë është përgatitur relacionin nga Komisioni në Zhvidimit Karierë, dhe dhe vazhdoj relativin nga Komisioni në Zhvidimit Karierës.
Po, zotit, është një nga kandidatët të cilët kandidojnë për pozicionin 81 të hapur me procedurat e lëvizjes paralele në gjykatën shkallë së parë të Kryesisë së Përgjithshme të Tiranës në të drejtën penale dhe për të janë kryer disa veprime procedurale kodifikate të vendimit 127/23/2024 të cilin identifikon si kandidat që ka ose mund të ketë dyshime etike dhe profesionale me vendimin 140/13/2023 Këshilli ka vendosur procedurën e verifikimit të kriterëve ligjore të kandidimit dhe në procedurat e lëvizjes paralele si dhe ka caktuar relatorin për katës. Nga relatori është administruar, janë administruar aktet të cilët do të provojnë plotësimin e kriterit bashkuar nga nenet 236-83 të ligjit për statusin e gjyqtarit dhe prokurorit dhe nga këto akte rezulton se zoti është ka përfunduar studimet në degën drejtësit i juris pranë Universitetit Tiranës në datën 29/3/94, me vendimin 13/24/11/93 shkrijet e lartë drejtësit se mërojë dimës gjyqtarë efektiv pranë gjyqatës rrëtit Burel, me vendimin 1/33/95 shkrijet e lartë drejtësit se mërojë gjyqtarës dhe në skretarë në gjyqatën rrëtit gjyqësor mat, me vendimin 229/22/4/2008 këshillit lartë të drejtësisë emërohet kryetari i gjykatës së qytetësor MAT, funksion i cili ka ushtruar deri në datën 11/10/2013. Me vendimin 371/11/10/2013 këshillit lartë të drejtësisë emërohet kryetari i gjykatës së qytetësor MAT. Me vendimin 5/24/7/2020 të Komisionit për varë të kualifikimit personale nga detyra për një periudhë një vjeçare për të ndjekur programin e trajnimit sipas kurrikulave të miratura nga shkolla e magistraturës dhe me vendimin 444/16/9/2021 të Komisionit të varë të kualifikimit konfirmohet në detyrë me vendimin 129/28/2023 për fillimin e funksionit të gjykatës shkallës së parë të Kryesisë së Përgjithshme nga data 1/5/2023 transferohet në pozicion të përshtatshëm si gjyqtar pranë gjykatës së shkallës së parë të Kryesisë së Përgjithshme libër ku aktualisht ushtron funksionin. Vjetësia 30 vite nuk ka masa disiplinore në fuqi. Në lidhje me provojën specifike personale në 5 vitet e fundit, nga aktet administrative rezulton se gjyqtari Artan Çubi ka filluar të ushtrojë funksionin gjyqtari pranë gjykatës së shkallës së parë MAT me datën 30/3/95, nga datë 22/4/2008 dhe 24/7/2020 ka ushtruar funksionin e kryetarit të ish gjykatës së gjyqësor MAT me vendimin ndërmjetet të KPK-së gjyqtarit Çupi është pezulluar nga detyra për një periudhë një vjeçare, duke u riintegruar përsëri në trupa gjyqësore me vendimin 444 datë 16/9/2021 të këtij institucioni. Nga data 16/9/2021 të 28/4/2023 ka ushtruar funksionin e kryetarit të ish gjykatës së gjyqësor MAT, nga data 2/5/2023 në vazhdim ushtron detyrën pranë gjykatës së shkallës së parë të Kryesisë së Përgjithshme libër. Në gjykatën e shkallës së parë të Kryesisë së Përgjithshme për shkak të numrit të vogël të gjyqtarëve, kanë pas 7, nuk ka seksione, por gjyqtarët gjykojnë të gjithë çështjet civile, penale, administrative. Gjithashtu ish gjykata e shkallës së parë MAT nuk ka pas seksione për shkak të numrit të vogël të gjyqtarëve, 4 gjyqtar. Në këtë rrethana zoti Çupi i ka gjykuar gjithë çdo çështje penale, civile, administrative. Në këtë kusht po i dërgojmë statistikat, të cilët janë pasuruar në mënyrë tabelare në relacion. Nga këto informacione rezulton që zoti zon përvojën personale minimale në fushën e drejtës penale në 5 vitet e fundit, nuk ka masa disiplinore apo kritere verifikim të kriterit së papajtueshmërisë sanitare që do ta pengonin në konkurimin e tij, kështu që ju propozohet kualifikimi, nga relatori ju propozohet kualifikimi i tij dhe vijimi procedurës lëvizjes paralele për pozicionin 81 nga të hapur me vendimin 22/2024. Faleminderit.
Faleminderit, ka diskutime për çfarë parashtu? Me gjithë nuk ka diskutime, vazhdo të votimi për vendimit.
Pa, dakord.
Ridvani, dakord. Ridvani, dakord.
Fatmira, dakord.
Ageliani, dakord.
Nuk ka pro.
E mund të dakord.
Të djalin të dakord.
Jeni dakord vendim për kualifikimin e kandidatëve të dhe vijë procedurës e vizë paralel që kanë shkallë së patë që në përgjithë që të rafë për sërën lija përshën dhe të penale që përme vide nuk të rritë dhe nuk të thejetat 22-27 këshilla gjusë. Këshilla gjusë më shtetë në bazë në njërë përkatë se vendosi pikajnë kualifikin e kalendate e të për dhe vijë procedurës e vizë paralel që kanë shkallë së patë që në përgjithë që të rafë për sërën lija përshën dhe të penale që përme vide nuk të rritë dhe nuk të thejetat 22-27 këshilla gjusë. Këllë një kopja së të vidinjë për kandidatë zë të Peskezën e në të dhëtë ligjinë më që 5.000 me njëshë kërgaj që vejë sistemi të disinë në shumë. Të me ndërë fuqim e je, publikohë faqës të të këshilë dhe të sotë. Përshë me pikën 16 të këti rendin. Njëtë që ka i bëjmë e shqytime për e vendin për kualifikime e kandidatë se paje dhe vijë për shëtunë së levizja paralelin që ka të shkallës për të fëtunë për gjithë shumë të jamë, për zërë linja fushë dhe të simile, që pa me vendimi nëmë 70, nëmë 75, nëmë 70, datë 22, me skatë këshin nga gjithë, për si respektive relacion nga Komisioni Shpëndin Karis, për të për relacionës do të koqëshën.
Ndërë zotë Rusi, të ndërë antarë, në mërë të Komisioni Shpëndin Karis për shetë relacionin për vendimin e cituar nga anë ajo, rezulton se zonja kandidon për vendet lartë, falim, kandidon për vendimit e shpallur nga këshilli largjyqësor numër 7337578-22-2024, rezulton që brënda a fatit është janë paraqitur kërkesat shprehjes interesit të saj, në vijim me vendim numër 127-11-3-2024, këshilli ka miratuar listën e kandidatëve që kanë ose mund të kenë dy vlerësime etike profesionale për fat të kandidimit procedurës e shpallur lëvizjes paralel gjykate dhe shkallës së parë. Në këtë listë përfshihet zonja Lazellari, është në detyrë gjyqtar gjykatës shkallës së parë të jurisdiksionit përgjithshëm Fier, e transferuar përkohësisht me pëlqim gjykatën e shkallës së parë të jurisdiksionit përgjithshëm Tiranë për marsin e vitit 2023, është njoftuar për fillim procedurës, emrin e relatorit dhe drejtën për përkimin për jashtimit të relatorit apo antarëve të këshillit largjyqësor. Nuk ka paraqitur ndonjë pretendim lidhje me këtë. Disa më lart në bazë vendimit nr. 140/13/2023 për fillim procedurës verifikimi caktimin e relatorit për katës. Është kërkuar informacion lidhje me përvojën profesionale minimale specifike dhe për eventualisht pasjen e masave disiplinore. Rezulton nga verifikimet se zonja punuar studimet në degën drejtësit i të juris për Universitetit Tiranës me datën 97-2009 ka përfunduar shkollën magistraturës në vitin 2014. Me dekretin nr. 83-53-21-2013 Presidentit të Republikës saktohet përkohësisht për kryer stazhin profesional si gjyqtar në gjykatën e rrethit gjyqësor Tiranë. Me dekretin nr. 92-37-25-9-2015 Presidentit të Republikës emërohet gjyqtar në gjykatën e rrethit gjyqësor Fier. Me vendimin nr. 209-25-2021 Këshillit Lartë Gjyqësor miratohet kërkesa për leje prindërore për periudhën 4/6/2021-31/12/2021, me vendimin numër 595/23/12/2021, Këshilli Largjyqësor miratohet kërkesa për zgjatjen e afatit lejes prindërore deri 31/7/2022, me vendimin 268/27/2022, Këshilli Largjyqësor miratohet kërkesa për zgjatjen e afatit lejes pa paguar prindërore 31/3/2023, me vendimin numër 442/1/12/2022, Këshilli Largjyqësor ndërpritet leje pa paguar prindërore dhe në vijim ushtron funksionin e magistratit pra gjykatës së rrethit gjyqësor Fier me vendim nr. 93/6/3/2023, Këshilli Largjyqësor transferohet përkohësisht me periudhë një vjeçare pra gjykatës së rrethit gjyqësor Tiranë nga data 1/5/2023 ushtron funksionin si gjyqtare pra gjykatës shkallës së parë të jurisdiksionit përgjithshëm Tiranë me vendimin nr. 105/29/2014, Këshilli Largjyqësor i përsëritet transferimi përkohshëm për një periudhë një vjeçare pra gjykatës së jurisdiksionit përgjithshëm Tiranë ku aktualisht ushtron funksionin, vjetërsia në shtemi funksionit, 10 vite, nuk ka masa në disiplinor, lidhje me përbëjnë specifike në 5 vite të fundit, nga gjukata shkallës parë të rediksion përgjithshëm Fier, rezultant për i tëtori 2015, është pjesëtarë, është pjesë e dhomës civili gjukatës të rejtë përgjithshëm Fier. Nga gjukata shkallës parë të rediksion përgjithshëm Tiranë, rezultant me urdin nr. 68-23-28 të këtë gjukatës saknon seksionin civil tregtar në dhomën civile. Nga dënat për sa më lartë, rezulton këtë mbi një vit përvojë profesionale specifike minimale në fushën e drejtës civile gjatë 5 viteve të fundit. Nga verifikimet ka rezultuar se nuk ka masë disiplinore, ka plotësuar deklaratën sipas kërkesave ligjore dhe njoftimit për vendet vakante. Gjithashtu verifikohet ose konstatohet se nuk është në kushtet e papërshtatshmërisë ambientale nga verifikimet e kryer nga ana e komisionit. Për këtë arsye përcillet
për shyrtirë në lidhjen plenare për kualifikimin dhe vijimin e procedurës për vendet 73 për pozicionin 73, 75, 78, 22, 2024. Faleminderit.
Faleminderit. Ka diskutim për sa për shtu? Me gjithë nga diskutim, vazhdo me votim për vendimin.
Pa, dakord.
Ridvani, dakord.
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 Akiliani, dakord.
Luka, pra.
Emona, dakord.
Jani, dakord.
Ilie, dakord, vendi për kualifikimi e kandidatës e vimi për shëtëmë së vizë e pare, që ka në shkanë spërë të gjithë së tira, për së Ilie, përshët dhe të civilë, shpallë në vendimi nëmë 7, 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 dhe vini përshëndur së vizë e parirën që ka në shkanë së parirë së vizit së tira, për përshëndur e linë përshët dhe cimut, shpallë vendimi në më 7, në më 75, në më 78, dhe 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 mesë këtë shina njësor. Në dhe një kopër në të vendimi, një fërën këndë dhe zërë, së paske së në në të dhe dhe një më që 5 vendimi një shpët, për nga që vejë së vendesin në shpër, të vendimi për që me jetë, dhe në fërë të shina njësor. Për shëmë e pike 17 të rendinë, që ka dhe me shqytirë për vendimi për kualifikime për indatit dhe dhe vijë për shëtu së vizë e parlejnë që ka në shpanë së parë të sënë të vijë së tira dhe duhet për përsojnë linë për shëtë vjetë civile, që pa me vendimi në më shëtëtër, 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 në më shëtëtër,
Po, faleminderit. Atëherë, Këshilla Gjyqësore ka iniciuar procedurat e lëvizjes paralele për vendimin e vendeve vakante në gjykatën e shkallës para të Komisionit Përgjithshëm Tiranë-Durrës. Ndërto propozicionet e lira të shpallura me vendimin 73, 78, 83, 22, 2024 ka konkurruar dhe zoti aktualisht me detyrë gjyqtar në gjykatën e shkallës para të Komisionit të Përgjithshëm Korçë. Për të janë kryer disa vepra procedurale, ai figuron në listën e kandidatëve që kanë ose mund të kenë dyshime parashikuar në vendimin 127/23/2024 apo me vendimin 120/13/2023 ka filluar procedura e verifikimit të kriterëve ligjore të kandidimit të tij në procedurën e vizës paralele, duke caktuar dhe relatorin për kasë. Relatori ka administruar aktet të cilat do të provojnë plotësimin e kriterëve parashikuar në 83/46 të ligjit për statusin e gjyqtarit dhe prokurorit. Nga këto akte rezulton që zoti ka mbaruar shkollën e magistraturës në vitin 2016 me dekretin 93/26/21/2015 presidenti përkohësisht për kryer stazhin profesional si gjyqtar në gjykatën e gjyqësor të Tiranës me vendimin 13/10/2017 këshillar gjyqësor të lartë të drejtësisë më falni caktohet gjyqtar në gjykatën e gjyqësor Pogradec me proces valje mbledhjes së përgjithshme të gjyqtarëve të gjykatës së gjyqësor Pogradec datë 18/3/2020 zyrtarët zonës kryetari gjykatës së gjyqësor Pogradec me vendimin 184 datë 28/3/2023 për fillimin e funksionit të gjykatës së shkallës parë të funksionit të përgjithshëm kosh nga data 1/5/2023 transferohet në pozicion të përgjithshëm si gjyqtar pranë gjykatës së shkallës parë të funksionit të përgjithshëm kosh ku dhe aktualisht ushtron funksionin si gjyqtar. Vjetësia 8 vite nuk ka masa disiplinore në fuqi. Në lidhje me provojën specifike profesionale në 5 vitet e fundit, ka rezultuar se nga verifikimi i regjistrit personel për ish gjykatën e gjyqësor Pogradec rezulton se magjistrati Javllari në bazë të dekretit 13/10/2020 KLD-s ka filluar punë në 2017 në gjykatën e rrethit gjyqësor Pogradec. Për periudhën 2010 në vijim, gjykata e rrethit gjyqësor Pogradec nuk ka funksionuar ndarë në seksione civile apo penale, por ka qenë ndarë në trupën gjykuese për gjykimin e çështjeve civile e penale. Pas datës 1/5/2023 gjyqtari Javllari është pjesë atë së shkallës së parë të funksionit përgjithshëm Korç. Gjykata funksionon ndarë në trupën gjykuese, pra nga informacioni i mësimit në kushtet kur në gjykatën rreth gjyqësor Pogradec dhe gjykatën shkallës së parë të funksionit përgjithshëm Korç nuk ka pasur ndarje në seksione, kandidati ka gjykuar të gjithë llojet e çështjeve penale dhe civile, pa i plotëson dhe këtë kriterin minimal të një vit për provojë personale në gjatë 5 viteve të fundit për para kandidimit. Nuk rezulton të ketë masë disiplinore në fuqi, apo pa pajtëshmëri ambientale kritere që do të ndalonin konkurimin e mëtejshëm, në këtë kuadër propozohet të nën relatori kualifikimi i kandidatit dhe vijimi procedurës së lëvizjes paralele në gjykatën shkallës së parë të Komisionit Përgjithshëm Tiranë dhe Durrës për pozicionin e lirë në fushën e drejtë civile të shpallur në linjën 73, 78, 83, 22/2024 të Këshillit Largjësor. Faleminderit.
Faleminderit. Ka diskutime për sa po ashtu? Në gjithë se ka diskutime, vazhdo të votimi për vendimit.
Pa. Dakord.
Ridvani, dakord.
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 Arkeliani, dakord.
Luka, prong.
Emona, dakord.
Diani, dakord.
Një dakord, vendi për kualifikimin e kandidatëve. Devimi procedurës së vizave paralele në gjykatën e shkallës së kësaj përgjithësi në Tiranë dhe tutje profesorët e dhënë në fusha të civile shpallë për vendimin nr. 73, nr. 73, nr. 83, datë 22 mesatar të shkallës gjyqësor. Shkallës gjyqësor në shkallën bazën e gjyqësor për kasë vendosi pika 1 kualifikimi kandidat për procedurën e vizave paralele në gjykatën e shkallës së kësaj përgjithësi në Tiranë dhe tutje profesorët e dhënë në fusha të civile shpallë për vendimin nr. 73, nr. 73, nr. 83, datë 22 mesatar të shkallës gjyqësor. Vimi po presotoi vendimin për kandidatë Vavës pas kësaj në të ligjinum që e pesëmi dëmi jeshe për nga në që vejë sistemi të zinë dë shumë këmë e një përshime e publikon për gjithësdojë të këshin lartë një sorë. Ashtë dhe me pikën 18 të tjere në të gjithë pikën e fundit, që ka bëmë shqytin për vendin për kualifikim kandidatë të vijimi për qëtëru së vizë paralelin që ka në shkanë sparin së në gjithë të tiran për së rrën për shëtë dhe si vjetë shpanë me vendimi në 77-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-
që kemi dhënë dispozicion rezulton se zoti kandidon për pozicion e shpallë me vendim numër 7722/2024 Këshilli Kryetar Gjyqësor për gjykatën shkallës së parë të Jurisdiksionit Përgjithshëm Tiranë në fushën e të drejtës civile. Zoti ka kandiduar brenda afatit përcaktuar nga ana e Këshillit për këtë pozicion. Aktualisht është në detyrë gjyqtar për gjykatën shkallës së parë të Jurisdiksionit Përgjithshëm Shkodër. Është pjesë e listës miratuar nga Këshilli me vendim numër 127/23/2024 të kandidatëve që kanë ose mund të kenë dy vlerësime etike profesionale për efekt kandidimi procedurës së shpallura të lëvizjes paralel gjykatës së shkallës së parë. Më parë rezulton që ka kandiduar për pozicion të ngritjes në detyrë dhe Zoti Stroka me paraqitjen e aplikimit të re ka njoftuar së bashku me këtë aplikim se ka hequr dorë nga kandidimi për një pozicion të lirë në gjykatën e posaçme të shkallës së parë për korrupsion e krimit organizuar, pozicioni numër 499/21/2022, kërkesë për cilën është shprehur edhe Këshilli me vendimin numër 125/23/2023. Në vijim me vendimin numër 143/23/2023 ka filluar procedura e verifikimit, është caktuar relatori me procedurën e shortit, është njohur me sa më lartë, nuk ka paraqitur pretendime në lidhje me relatorin dhe antarët e Këshillit. Janë kryer verifikimet nga ana komision në lidhje me përvojën profesionale, minimale, specifike. Për masa disiplinore dhe papajtueshmërinë ambientale, nga verifikimet rezulton se ka përfunduar studimet legën drejtësi titulli jurist për Universitetit Tiranës me datën 9/7/2009 dhe ka përfunduar shkollën magjistraturës në vitin 2015 me dekretin numër 87/6831/2014 presidentit të Republikës caktohet përkohësisht për kryestazhin profesional si gjyqtar pranë gjykatës rrethe gjyqësor Tiranë me dekretin numër 9654/23/6/2016 të presidentit të Republikës emërohet gjyqtar në gjykatën rrethe gjyqësor Shkodër. Me vendimin numër 6/21/2018, Këshilli Kryetar Gjyqësor transferohet përkohësisht gjykatën rrethi gjyqësor PUK. Me vendimin numër 176/19/2019, Këshilli Kryetar Gjyqësor deklarohet përfundimi transferimit përkohshëm gjykatën e rrethi gjyqësor PUK dhe krim pozicionin e pashë gjykatën e rrethi gjyqësor Shkodër. Me vendimin numër 136/28/3/2023, për fillim të funksionimit të gjykatës shkallës së parë të Jurisdiksionit Përgjithshëm Shkodër, nga data 1/5/2023 ushtron funksionin si gjyqtar pranë gjykatës shkallës së parë të Jurisdiksionit të Përgjithshëm Shkodër. Vjetërsia në ushtrimin e profesionit të funksionit magjistratit është 9 vite. Nuk rezulton pasja masave disiplinore në lidhje me përvojën specifike profesionale në 5 vitet e fundit është administruar dokumentacioni përkatës nga gjykata e rrethit gjyqësor Shkodër dhe gjykata e rrethit gjyqësor PUK ku ka qenë në skem, siç tham, dhe rezulton që në përfundim të verifikimeve plotëson kriteri minimal përcaktuar nga ligji për të kualifikuar. Po ashtu rezulton që nuk ka përvojë, nuk ka masa disiplinore të administruar edhe me deklarimi i datës 1/3/2024 dhe nga verifikimi po ashtu në departamentin e burimit njerëzor shërbime administrative pranë Këshillit rezulton se nuk ka masë disiplinore. Në lidhje me papajtueshmërinë ambientale është administruar deklarimi sipas formularit. Për këtë rast sqarojmë se në relacion kemi vënë në dieni se bashkëtuesja e zotit zonja
është magjistrate, ushtron funksionin gjyqtar në seksionin penal gjykatës shkallës parë të jurisdiksion përgjithshëm Tiranë dhe në këtë rast komisioni merr konsiderat këto kritere. Mënyrën si ushtrohen funksionet nga gjyqtarët në gjykatën e shkallës parë të jurisdiksion përgjithshëm Tiranë, funksionet e gjyqtarëve totalisht të dallueshme dhe pa interferuar tek puna dhe detyra njëri tjetrit, gjyqtari i seksionit civil gjatë ushtrimit funksionit të tyre si gjyqtar në gjykatën e Tiranës nuk kanë lidhje ndikim mbi vendosje që në mënyrë drejtpërdrejtë apo tërthurt me funksionet që ushtrojnë gjyqtarët e seksionit penal gjykatës Tiranës. Lutje në gjykatën e Tiranës në raport me gjykatat e tjera të Republikës Shqipërisë, gjyqtarët e seksionit civil ushtrojnë funksionin në ambiente godina të ndryshme të seksionit penal, së treti numri relativisht të lartë të gjyqtarëve që ushtrojnë funksionin në këtë gjykatë dhe që bën e themi edhe eventualisht të pamundur situatën e konfliktit ambiental. Në këto kushte duke vlerësuar këto specifika për gjykatën e Tiranës në raport me gjyqtarët e gjykatave të tjera të regjisorë referuar se live dhe kriteri ligjor ambiente vlerësohet se në këtë rast nuk shkelet parimi të pajtueshmërisë ambientale parashikuar nga nimi 8 i ligjit për statusin. E në këto kushte i përcjellim mbledhjes plenare vendimin projekt vendimi për kualifikimin e zotit Stroka për pozicionin shpallur me vendimin numër 7722/2024. Faleminderit.
Ne ka diskutime? E kalon te votimi projekt vendimit?
Po. Dakord.
Pritvani dakord. Elvani dakord.
Tapira dakord.
Arkeliani
dakord. Da pra.
Emona pra.
Dakord. Klodi.
Uni dakord, vendim për kualifikim kandidat për shëtunës në vizë paralele në gjukatë e shkallës parë të përgjithë shumë tira për përgjithë në linë përgjithë të civilës pa me vendim në shatëndat 22.24 këshilla gjysor. Këshilla gjysor shënë bazë në gjyre për kase vendosi nga një kualifikim kandidat vendimin për shëtunës në vizë paralele në gjukatë e shkallës parë të përgjithë tira për përgjithë në linë përgjithë të civilës pa me vendim në shatëndat 22.24 këshilla gjysor. Vendim një kopja shëtunë vendim të një vëtë kandidat pas kësa në linë në të dhe ligjit numër 152/2016 për gjatë qeverisë së ndërtimit të shoku vendin fuqi me një publikoi faqësuar këshilla gjyqësor. Me shqyrtimin e kësaj pike, të cilën ditën vlerën dekretoi të mbyllur. Faleminderit.